From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. A television reporter and a cameraman were shot to death on live television Wednesday in Virginia by a gunman that authorities described as a disgruntled station employee. A second video of the shooting, apparently recorded by the killer, was posted on social media, even as police tried to locate the suspect. The suspect is Vester Lee Flanagan of Roanoke, Virginia, according to the police dispatch office. Law enforcement personnel were in pursuit in multiple vehicles, following the suspect closely, according to the Virginia Governor Terry McAuliffe. We'll bring you more details on that story as the situation develops. South Sudanese President Salva Kiir is expected to sign a peace agreement with rebels Wednesday in Juba, despite reservations over issues like power sharing. The UN Security Council Tuesday threatened him with sanctions if he does not. Speaking to the council Tuesday, the UN Humanitarian Aid Chief Stephen O'Brien says he was outraged by ongoing rights abuses.
I am very concerned about the atrocities which continue to be reported. The scope and level of cruelty that has characterized the attacks against civilians suggests a deep depth of antipathy that goes beyond political differences.
Meanwhile, Wall Street opened sharply higher Wednesday after data showed U.S. orders for durable goods rose more than expected in July. The Dow Jones Industrial Average rose 393.31 points. The S&P 500 gained 41.58 points. The NASDAQ Composite added 132.58 points. That's 2.9% to 4,639.07. This is VOA News. German Chancellor Angela Merkel visited an asylum shelter in eastern Germany Wednesday to meet with refugees, aid workers, and local officials as Europe struggles with the flood of asylum seekers fleeing violence in Syria, Iraq, and Afghanistan. Ms. Merkel will attend a Vienna summit with Balkan state leaders Thursday on European integration, but the immigration crisis is expected to be high on the agenda. The German chancellor called on European states to implement joint asylum agreements. Ms. Merkel says, we're talking registering minimum standards of accommodation and minimum standards of health care. Officials said Tuesday that record numbers of migrants entering Hungary, as well as arriving in many other parts of Europe. The UN Refugee Agency is calling on all governments to respond compassionately to this human tide of people who have been displaced from their homelands and are now seeking safety. NATO said two gunmen wearing Afghan Defense Forces uniforms attacked a military compound in Afghanistan's southern Helmand province Wednesday, shooting a vehicle and killing two coalition service members. A NATO statement said coalition troops returned fire, killing both of the shooters. North Korea has reduced its military readiness posture, South Korea said Wednesday. It comes after the two sides reached a deal to defuse tensions on the Korean Peninsula. The North lifted its self-described quasi-state of war following the Tuesday agreement, according to official confirmation, adding that Seoul reciprocated by relaxing its own defense stance. Under the accord, North Korea expressed regret about a recent landmine explosion that injured two South Korean soldiers. In return, Seoul turned off its propaganda broadcasts into the North. India and Pakistani border security force chiefs are to meet in New Delhi next month, according to Pakistani officials. It comes days after the first high-level peace talks in years between the two countries collapsed. The chiefs of the Pakistani Rangers and the Indian Border Security Force are to meet in New Delhi from September 9th through the 13th, according to a statement released on Wednesday by the Pakistani Rangers. However, Indian officials were not immediately available to confirm the meeting. Saudi Arabia announced it had carried out four executions in different cities Wednesday morning, bringing the total number of judicial killings to 130 so far in 2015. That's a sharp rise on recent years. The three executions were of Saudi nationals convicted of murder. Most of those executions in Saudi Arabia are done by public beheading. Analysts say it's not clear why the number of executions there has increased so much from last year. I'm Frances Alonso.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is He Moved to Los Angeles.
Hi, Max.
Hi, Kathy.
I have a question about Einstein.
Sure, what is it?
Did Einstein ever return to Germany after he moved to the U.S.?
No, he didn't. He never returned to Germany.
Why not?
In 1933, Hitler came to power in Germany. Einstein was Jewish, so he was not safe in Germany.
So he stayed in the U.S.?
Yes. From 1933 until his death, Einstein lived in the United States.
Did he become an American citizen?
Yes, he did. In 1941, he became an American citizen.
Well, it's time to meet today's guest.
Who's our guest today?
It's Maria Alvarez.
Maria, she manages a clothing store in San Jose, California, right?
Yes, her parents come from Mexico, and today she's going to tell us more about her parents.
Great!
We'll talk with Maria after a short break.
Listen and repeat.
Einstein never returned to Germany. From 1933 until his death, he lived in the United States. In 1941, he became an American citizen.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. Hello, Maria.
Hi, Kathy.
Maria, you live in San Jose, don't you?
Yes, San Jose, California. My parents moved to San Jose when I was very young.
Where were you born?
I was born in Los Angeles, California. My father moved to Los Angeles in 1952, and my mother moved there in 1955.
Did your mother and father meet in Los Angeles?
Yes, they did. They met each other in 1956, I think. And they got married in 1957.
When did your family move to San Jose?
We moved there in 1962, 2 years after I was born.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where was Maria born? She was born in Los Angeles. Did Maria's parents meet in Los Angeles? Yes, they did. They met in Los Angeles in 1956. When did her parents get married? They got married in 1957. When did Maria's family move to San Jose? They moved there in 1962.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. Maria manages a clothing store in San Jose, California. We're talking about her parents. Maria, where did your parents live before they moved to California?
My father lived in Mexico City. He was born in a small village, but his family moved to Mexico City in 1943. My mother was born in Mexico City, and she grew up there.
Why did your parents move to the United States?
They moved to the U.S. to get better jobs. My father worked in a factory in Los Angeles, and my mother worked in a hotel. Every month, they sent money to their parents in Mexico City.
They sound like wonderful people. Thank you for being our guest today, Maria.
Thank you, Kathy. It's been a pleasure.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Was Maria's father born in Mexico City? No, he wasn't. He was born in a small village. Maria's mother grew up in Mexico, didn't she? Yes, she did. She grew up in Mexico City. Where did Maria's father work when he moved to Los Angeles? He worked in a factory.
Daily Dialogue, a school interview, part 2. Listen to the conversation.
So you want to be a teacher, Mr. Handy?
Yes, I do. I want to teach third grade.
I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.
That's right, Ms. Barkley. I became a cowboy right after college.
That's very interesting, Mr. Handy. But what can a cowboy teach to little children?
Well, I studied the stars every night for 20 years. I know a lot about stars.
That's very nice, but...
And mathematics. I counted cows every day when I was a cowboy.
Listen and repeat.
That's very interesting, Mr. Handy. But what can a cowboy teach to little children?
Well, I studied the stars every night for 20 years. I know a lot about stars.
That's very nice, but...
And mathematics. I counted cows every day when I was a cowboy.
Man on the street.
This is Kent Moss, New Dynamic English Man on the Street. I'm on my way to the White House, and in just 5 minutes, I'll be talking to the First Lady herself. Say, that's a beautiful old car.
Why, thank you, young man.
It's a 1922 Ford.
Is that so? Well, have a nice day.
It was built in Detroit, Michigan, in 1921.
No kidding. Well, I've got an important appointment. I'd better get going.
Its first owner was a silent movie star.
Wow, how interesting. So,
at that time, there were more horses than cars.
Yes, I guess that's right. I really have to go now.
In 1928, this car raced against a horse. Guess who won?
The horse? Well, it's time for me...
The horse? Huh. Let me tell you about that horse.
No, really. I'm late.
That horse was born in 1925.
A question for you.
Did your family move a lot when you were growing up? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air.
Oh, Max, that's a beautiful greeting card.
Thanks. It's an anniversary card.
For your wife? Is it your wedding anniversary? Congratulations!
No, it's not our anniversary. It's for my parents. It's their anniversary next week.
That's great. How many years have they been married?
50 years. Can you believe it?
Wow, 50 years. So it's their golden anniversary.
Yes, it's their golden anniversary.
Are you going to do anything special? Are you going to have a party?
Well, at first I was thinking we would have a big party at my parents' house in Oregon. But then my parents came up with another plan.
Really? What's that?
My parents said, "See you later, kids. We're going on a cruise to Mexico."
Hi there.
Hi, Elizabeth. Time for your show?
Yes. See you later.
Okay.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 5. This program focuses on requests and promises. Interview.
Today we are talking to Mr. Mike Epstein. He is speaking to us from his new office at Data Systems Incorporated. Hello, Mr. Epstein.
Hello, Elizabeth.
Mr. Blake told us about your decision to leave Advanced Technologies.
Yes, I felt it was time for a change. Advanced Technologies is an excellent company, and working there was a very valuable experience for me. But it was time to move on.
I see.
You know, I've always been interested in state-of-the-art technology, and Advanced Technologies, despite its name, was a rather conservative company. So when this opportunity at Data Systems came up, I couldn't afford to turn it down.
Okay, let's listen now to more of your conversation with Mr. Blake.
Dialogue.
Last week I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks. But the reason I'm calling you is that I'll be working on a new project. It's very similar to the one I was working on before. In fact, there's a good chance that we'll be interested in your technology.
Well, that's great news. I'll be looking forward to hearing from you.
If you could keep me informed of any new developments, I'd really appreciate it.
I'll certainly do that.
Variations. Listen to these variations.
The reason I'm calling you is...
I'm calling you because...
There's a good chance that...
It's very likely that...
If you could keep me informed of any new developments...
If you could let me know about any new developments... Interview.
So you and Mr. Blake may work together after all.
Yes. My new company is very interested in Mr. Blake's robots. I think we may be able to do business together. I was always impressed by their technology, and I felt I could trust Charles.
Well, Mr. Epstein, thank you for taking the time to talk with us.
Anytime, Elizabeth.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
What does Mr. Epstein mean when he says, your technology?
Thanks, but the reason I'm calling you is that I'll be working on a new project. It's very similar to the one I was working on before. In fact, there's a good chance that we'll be interested in your technology.
Well, that's great news. I'll be looking forward to hearing from you.
What does Mr. Epstein mean when he says, your technology? He means the industrial robots designed and manufactured by Mr. Blake's company.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, what is intellectual property, and why are American companies so concerned about protecting their intellectual property?
Well, let's begin with a definition. Intellectual property means the ideas and information that are created by a company. A company owns its intellectual property. It has value, just like a computer or a desk. When you leave a company, you can't take your computer or your desk with you.
No, you can't. That's stealing.
Well, ideas can belong to a company, and if you leave the company, you can't use those ideas at your new company.
Is this a big problem?
Well, it's a big problem in high-tech industries, like computer software. Let's say you work for a company that makes computer games. Then you leave that company and go to another company that also makes computer games. You have a lot of knowledge that belongs to your first company. That's intellectual property.
So how can a company protect its intellectual property?
One way is to require all employees to sign a confidentiality agreement. A confidentiality agreement says that you can't use any secret information after you leave the company.
That makes sense. Thanks for today's tips, Gary. Let's take a short break.
True or false?
Desks and computers are examples of intellectual property. False. Intellectual property means the ideas and information that are created by a company. You can take intellectual property from one company to another. False. Most companies have confidentiality agreements to protect their intellectual property.
Business Dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Betty is asking a favor of her old friend Charles.
Charles, I have a favor to ask of you.
You know that I've always done my best to help you.
I need an introduction to Henry Hightower, the president of Global Tires Incorporated. I was wondering if you could help me.
Well, I do socialize with Henry. Sometimes we play tennis together.
Yes, I know.
Why do you want to see him?
I've developed a new process at my laboratory. I believe that it would reduce his manufacturing costs.
Well, in that case, I think that he'd be very happy to talk to you.
I've tried going to see Mr. Hightower at his office, but his assistant won't let me see him.
His assistant? Oh, yes. That's Robert. He's very protective. Robert's been with Henry for over 25 years.
If you could help me meet him, I'd really appreciate it.
I'll certainly do what I can.
I really appreciate it.
No problem. I hope it works out for both of you.
Focus on functions, requests, and promises. Listen carefully.
I have a favor to ask of you.
You know that I've always done my best to help you.
I need an introduction to Henry Hightower.
I was wondering if you could help me.
If you could help me meet him, I'd really appreciate it.
I'll certainly do what I can. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about requests and promises. In today's business dialogue, Betty asks Charles a favor. One way to ask a favor is to say, "I'd like to ask you a favor." She uses another expression, "I have a favor to ask of you." Let's listen.
Charles, I have a favor to ask of you.
You know that I've always done my best to help you.
Betty tells Charles what she needs, and then she uses the expression, "I was wondering if you could help me." This is a polite way to make a request.
I need an introduction to Henry Hightower, the president of Global Tires Incorporated. I was wondering if you could help me.
Later on, she repeats her request using this expression.
If you could help me meet him, I'd really appreciate it.
I'll certainly do what I can.
This conversation is similar to the earlier conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake. Let's listen.
If you could keep me informed of any new developments, I'd really appreciate it.
I'll certainly do that.
Making requests and promises are an important part of using English in business situations. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. This is As It Is. We come to you every day with interesting stories from around the world. Our aim is to tell you about important events and help you learn and improve your American English. If you are listening to our program on the radio, please find a way to let us know where you are listening and what frequency you are hearing. If you are listening on the Internet, be sure to download and save the program as a podcast. That way you can go back and listen to it again and again. To learn to speak English the American way, try saying the words and sentences the way we do. Start slowly with just one sentence, then try two. Next, you should try saying a whole paragraph. Remember, we always speak more slowly than normal, and we try to use words and thoughts that are easy to understand. Today, we have a special program. Jill Robbins joins us to talk about Asia. Developing countries there are building businesses and homes, but not enough trains, roads, and bridges. Some new bank programs are beginning to lend money for the purpose of building the needed facilities. So let's turn things over to Jill for all the details. Jill?
One Monday morning in Manila, cars moved in a slow line along the main avenue. Taxi driver Ranilo Banez shook his head at the long line of cars. Crowded roads have become more common as Manila's economy grows. Mr. Banez said a 10-kilometer, or 6-mile, trip that once took 30 minutes may now take up to 2 hours. "We lose so much," Mr. Banez, 64, said. "We waste a lot of gasoline and time." In Manila and other cities in Asia, people are building mini office and apartment towers. But the building of roads, railways, and other important infrastructure has been slower, in part because of the 1997 financial crisis. Before the 1997 financial crisis, many developing Asian countries spent 6 to 8% of their yearly economic output on public works. After the crisis, that amount dropped to as little as 2%. Ramesh Subramaniam is the Deputy Director General of the Asian Development Bank's Southeast Asia Department. He says that developing countries have a lot of work ahead of them to build the necessary facilities. If spending does not increase, then this could possibly have an impact on future growth, Subramaniam said. Certainly, it is going to reduce the competitiveness of the countries in the region. In May, Philippines President Benigno Aquino III approved $1.4 billion in spending for commuter trains in Manila and other projects. That brought the total for infrastructure investment to $31.8 billion since Aquino took office in 2010. The Philippines is not the only Asian country struggling to deal with crowded roads. In India, Prime Minister Narendra Modi called for his country to speed up building all projects that will ensure a modern infrastructure backbone. India's biggest program is the $100 billion Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project. That plan will create 7 industrial cities, high-speed railways, 6 airports, and 3 seaports. The government says India also needs 450 new power plants that use coal. To keep that up, India needs to spend $1 trillion on infrastructure for the next 5 years. Vietnam, the government approved a proposal in June for a new airport. It will be located near Vietnam's business capital, Ho Chi Minh City, and cost $15.8 billion. The country also plans to spend $22.5 billion on new highways. The demand for power in Vietnam also increases by 10% every year. State media say Vietnam needs to spend $125 billion in the next 20 years to keep up with the demand. Thailand has a $92 billion building plan for the next few years. The plan includes high-speed train routes that will run from China in the north through Malaysia in the south to Singapore. It calls for expanding seaports and Bangkok's commuter trains. But many countries still do not know how they will pay for these projects. The Asian Development Bank has estimated that developing Asian economies need to invest $8 trillion in the 10 years leading up to 2020. Japan and the United States are the principals behind the Asian Development Bank. Japan has announced a credit plan of $110 billion in aid to pay for Asia's infrastructure projects. China has said it wants to be a regional leader in investing in infrastructure projects. More than 20 other countries joined with China to open the new Asia Infrastructure Investment Bank, or AIIB. The bank is expected to start with $100 billion in capital, mostly from China. The Asian Development Bank said building the needed facilities will help people in the region earn more money. If the needed facilities are built, people there could get an extra $4.5 trillion in income in the decade through 2020, and another $8.5 trillion after that. But many of the planned projects do not have a business plan that promises to produce profits and repay investors. And investors worry about the government interfering or possible delays over environmental and other concerns. Still, Mr. Subramaniam of the Asian Development Bank said the region's total spending is likely to be less than half the amount required. He says Asia still needs more resources and different ways to pay for the projects. I'm Jill Robbins.
You are listening to The Voice of America. We come to you every day from Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. For today's report, we turn to George Groh, who tells us about touring grocery stores.
Many poor families buy processed foods because they seem to cost less than fresh vegetables, fruits, and whole wheat products. But a national group is showing families that they can buy healthy foods for about the same amount of money as manufactured foods. The group, called Share Our Strength, was set up to fight hunger and poverty in the United States and worldwide. It offers a number of free programs to help Americans living on a budget eat a much better, healthier diet.
How many of us like to look at sales when we shop? I want you to ignore the sales.
Nutrition educator Lindsay Seegers is leading this tour at a store in Silver Spring, Maryland. She says people should make meal plans before they go to a store because it helps them eat healthier meals. She warns that if no plans are made, you might buy something that is not as healthy.
But there is the pizza. There is the ice cream on sale. A lot of times those sales are sometimes going to be driving us to buy things that were on our list, were not in our budget, and most importantly from my perspective, not the healthiest thing.
Right.
Absolutely. Right?
Lindsay Seegers says the people she teaches at the store do not have a lot of money, so they need to spend it wisely.
So how you come to the store with $10 and be able to get food for more than a day, for more than 2 days, especially when you have a family.
The grocery store tour is offered several times a week. The class is part of Cooking Matters, which is a program of Share Our Strength. It begins in the fresh fruit and vegetable area of the store. People learn to compare prices and how to find the best value. And they learn that frozen fruits and vegetables can be a good choice. Many people believe that frozen foods do not have as many vitamins as fresh foods, but that is not always true.
But why? Why should be in first ingredient? Why do we want whole grains?
Fiber.
Fiber. Absolutely.
Anything else? Lindsay Seegers is telling her students about the benefits of whole wheat foods. She then shows them how to find and carefully read information on food packages. The boxes or bags often tell about the product inside, including how much salt, sugar, and fat they have. She says people should avoid foods with high amounts of those ingredients. She says it is important to read the nutrition information. Tia Taylor says she is happy she signed up for the program.
There's a free program that's offered that can help you live better, something that will have a long-term benefit. One of the main things I learned was the unit price, like really paying attention to the unit price on a sticker. So that was really reinforced today. And also frozen foods. I use a lot of frozen foods, so I was glad to hear Lindsay talk about that and the nutritional value in the frozen foods.
Tina Pollock said the information she learned helped her change the way she eats.
I was eating a lot of pasta, but I found that you don't have to eat pasta to save on a budget. I was eating pasta because it was cheap. I thought it was impossible to get healthy food on a small budget.
But after learning about how to shop more effectively, she and others learned that it is possible if they make better choices at the grocery store. I'm George Grow.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we tell the story of America's first president, George Washington. The United States declared its independence from Britain on July 4, 1776. At first, the new nation was a loosely formed alliance governed under the Articles of Confederation. As we described in previous programs, all this changed when a new plan of government, the Constitution, went into effect on March 4, 1789. There was much to be done to make it work. The machinery of government was untested. Strong leadership was needed, and Washington was the man chosen to provide it. Many historians believe there would never have been a United States without George Washington. He led the American people to victory in the war for independence from Britain. He kept the new nation united in the dangerous first years. Dorothy Moss is the assistant curator of painting and sculpture at the Smithsonian National Portrait Gallery in Washington. She says the painting, known as the Lansdowne Portrait, shows the way many people thought of Washington. It was painted in 1796 as Washington was finishing his presidency. In it, he is standing with one arm extended as if he is speaking to a large group of people. His hair is gray, and he is beginning to go bald. The former general wears formal clothes, but not the uniform of a soldier. Washington was tall, but thin. In the portrait, he looks bigger than he was in real life. Curator Dorothy Moss says, in some ways, the portrait shows Washington like a king. But in other ways, she says, he appears like a neighbor or someone you could talk to.
He's shown with a serious expression, a determined look. People at the time commented on his broad jaw, which actually looks that way because he was wearing false teeth. His mouth is clenched, yet he projects a gentle spirit.
During his lifetime, Washington was honored for his courage and wisdom. After his death in 1799, he became almost godlike in the way people respected him. Dorothy Moss says even people in England thought there was something unusually special about George Washington. The British owner of the Lansdowne portrait kept the painting of the American president in his house.
The Marquis of Lansdowne commented that the visitors to his house would stop in reverence to it when they would pass by, that people were stopped in their tracks by it.
And in the United States?
The same reaction.
George Washington represented the spirit of America, what was best about the country. For well over 100 years, Americans found it difficult to criticize him. Modern historians, however, have painted a more realistic picture of Washington. They write about his weaknesses as well as his strengths. Yet this has not reduced his greatness and importance in the making of the nation. The force of Washington's personality and his influence was extremely important at the Philadelphia Convention that wrote the Constitution. Some say the convention would not have been held had he not agreed to attend. Later, as the first president, he gave the nation a good start. Washington was able to control political disputes in the new government. He would not let them damage the nation's unity. Washington often thought of the future. He wanted the first government to take the right steps. Some things may not seem important in the beginning, he said, but later they may have bad, permanent results. It would be better, he felt, to start his administration right than to try to correct mistakes later when it might be too late. He hoped to act in such a way that future presidents could continue to build on what he began. Washington had clear, firm ideas about what was right and what was wrong. He loved justice. He also loved the Republican form of government. Some people had difficulty seeing this part of the man. Washington looked like an aristocrat, and at times he seemed to act like one. He attended many ceremonies. He often rode through the streets in a carriage pulled by 6 horses. His critics called him King. Washington opposed rule by kings and dictators. He was shocked that some people talked of having a monarchy in America. He was even more shocked that they did not understand the harm they were doing. Washington warned that this loose talk could lead to an attempt to establish a monarchy in the United States. A monarchy, he said, would be a great victory for the enemies of the United States. It would prove that Americans could not govern themselves. As president, Washington decided to do everything in his power to prevent the country from ever being ruled by a king or dictator. He wanted the people to have as much self-government as possible. Such a government, Washington felt, meant a life of personal freedom and equal justice for the people. The 18th century has been described as an age of reason and enlightenment. Washington was a man of his times. He said, "No one could feel a greater interest in the happiness of mankind than he did." He said it was his greatest hope that the policies of that time would bring to everyone those blessings which should be theirs. Washington was especially happy and proud that the United States would protect people against oppression for their religious beliefs. He did not care which God people worshipped. He felt that religious freedom was a right of every person. Good men, he said, are found all over the world. They can be followers of any religion or no religion at all. Washington's feelings about racial oppression were as strong as his feelings about religious oppression. Like others of his time, he owned African slaves, but he expressed a hatred of slavery. "There was not a man alive," he said, "who wished more truly than he did to see an end to slavery. By his order, all his slaves were freed when he died." From the beginning, George Washington was careful to establish a good working relationship with the Congress. He did not attempt to take away any powers given to the Congress by the Constitution. By his actions, he confirmed the separation of powers of the three branches of the government as described in the Constitution. The Congress, too, was ready to cooperate. It did not attempt to take away any powers given to the President by the Constitution. The Congress, for example, agreed that President Washington had the right to appoint members of his administration, but Congress had the right to approve them. Washington asked some of the nation's wisest and most able men to serve in the new government. For Secretary of State, he chose Thomas Jefferson. At the time, Jefferson was America's representative to France. While Congress was considering Jefferson's nomination, Washington had heard of threatening events in France. He learned that a mob had captured the old prison called the Bastille. Washington was worried. The United States had depended on France for help during its war for independence, and it still needed French help. A crisis in France could be bad for America. The information Jefferson brought home would prove valuable if the situation in France got worse. Washington also thought Jefferson's advice would be useful in general, not just on French developments. For Secretary of the Treasury, Washington chose Alexander Hamilton. Hamilton had served as one of Washington's aides during the Revolutionary War. For Chief Justice of the United States, he chose John Jay. Jay helped write the Federalist Papers. These are considered the best explanation of the Constitution ever written. Two delegates to the Constitutional Convention were named Associate Justices of the Supreme Court, James Wilson and John Rutledge. For Attorney General, Washington wanted a good lawyer and someone who supported the Constitution. The Attorney General is the nation's top law enforcement official. For that job, Washington chose Edmund Randolph of Virginia. It was Randolph who proposed the Virginia Plan to the Philadelphia Convention. The plan became the basis for the Constitution. Randolph refused to sign the Constitution because he did not believe it could be approved. But later, he worked to help win Virginia's approval of the Constitution. President Washington nominated his cabinet members, and Congress approved them. The president was ready to begin work on the nation's urgent problems, and there were many. One problem was Spain's control of the lower part of the Mississippi River. American farmers needed to use the river to transport their crops to market. But the Spanish governor in Louisiana closed the Mississippi to American boats. There also were problems with Britain. The United States had no commercial treaty with Britain, and Britain had sent no representative to the new American government. Equally urgent were the new nation's economic problems. Two major issues had to be settled. One was repayment of loans made to support the American army during the Revolution. The other was the creation of a national financial system. Both issues needed quick action. Finding solutions to these issues would be the job of President Washington's Treasury Secretary, Alexander Hamilton. That will be our story next time.
bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Maestro'nun yazıdan söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro'nun yazının və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımı. Radio Dastan'ın iki adı var. Şıltaq dahinin yumuşaldılması və ya sadəcə Maestro'nun yazı və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro'nun yazıya çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz yazının ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş geldik efendim.
Hoş geldiniz olsun.
Sahi 1912'de yeri gelmişken bence Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Niye bilemez tabi?
Neyse o neyse sert şu bize bir şey Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12
doğru. 12'di böyle.
Aha. Kaydak 12. ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, Zülfəqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətə girdi və hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Knyazov?
Adını qoydu Knyazov. Knyazov,
yəni Knyazov belə birinci adı.
Bəli, Knyazov belə
adı. Rəsli
sənətlərdə bu ilə Knyazov
olub. Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfəqar bəy, Zülfəqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırlar. Necə oldu ki Tiflisdə doğdu?
Bildiyiniz kimi Zülfüqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyevin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazinin Gülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyevlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq.
elbette büyüdü.
Evet, elbette ki bilirsiniz ki o dövrdeki bizim kökenli musiki kadimlerimiz o dövrde mesela yaşamışlar. Öyle Müslüman Gama yap. Neyinki musikistler, diğer Abdülhamid ve Akverdi ve diğerleri o dövrde mesela bir yere yığışırdılar. Sohbetler aparılırdı ve tabii ki bu mühitte büyüyen Niyazi de hele uşaklık illerinden musikiye büyük heves yaradılar. Lakin onu ilk önce atası, iki kardeşi Çingiz Hacıbey ve Niyazi'ni 16. ilde Zakafkazya Herbi Hazırlık Mektebi'ne koyuldular. Lakin amisi Üzeyir Bey'in tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu 1921. ilde o vakılar Bakı'da Türk orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şetterling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin skripka sınıfına. Hem Çingiz'i hem de Niyazi'ni skripka mektebinden tesisine devam ettiler.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hər bir şey təhsilində məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hər bir şey çox sevirmiş.
Sevirdik.
Mən işitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Yəni həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada kompozisiya sinifinde daxil olur. Orada bestekarlık işini öğrenmeye başlayır. Bundan sonra 1929-31. ilde Leningrad'da musikili texnikumda oxuyur. Popov ve Rizanova sinifinde. Lakin Leningrad'ın havasının ona səhiyyatına pis təhsili görürük təzdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevan'da işte, o təhsil alır. Bundan sonra 30. ildən əvvəllərində 31. ilde Niyazini Dağıstana gönderilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdürü vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi: "Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinifimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq." Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək "Strasser şişirdir" dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı? Oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Bilirsiniz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Kimi taqidimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə solo səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro Yaqabilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazi'nin adını eşiden kimi merhum Niyazi düşüyor adında.
Niyazi çok güzel bestekar olup, çok tanınmış bir bestekar olup, güzel eserler var. Yani onun bir iki eseri var ki ben o eserlerden çok büyük haz alırım. Böyle bir istedatlı ve güzel insan kimi tanınıp istedatlı şahs oldu.
Bestekarım oldu. Yok eserler yanımda değil.
Niyazi çok şey bize deyir. Dünya şöhretli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uvertüranı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdi, bir dənə deyil, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkarı, Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijoru, bir dənə bəstəkarı, çitro, səhvələnəcəm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradır artıq heçin.
Əvvəla Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin, belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərlər, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süreyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma o deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Şəxsən tanışırız mı? Onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən
tanışırız. Şəxsən tanışırmamısınız.
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanım qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək bir-birlərinə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 33-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə dair tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım ailəsində bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nəvəsi təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməyinə icazə vermirdilər və belə
yəni əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarlarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli o rəfiqələri məktəbə getmək adı ilə gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqlarıyla, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə elədi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı. Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahilin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirəlində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencəni vaxtdaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Böyle çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Ama onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanın Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oran baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özə verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüz yüzlə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağla, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedadı, gözəl insan. Gülistan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müəllimlerimden, en büyük müəllimlerimden biri hesab ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Böyük Hanım benim. Rahmetli anamın müəllimesi olup Kekanım'ın. Demek o vaxtdan biz ailevi olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyti Hüseyinzade, Sovet İttifakı kahramanı. Evde olarak ki Niyazi testir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişəm onların çox qonaqlı, qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin Həzər xanımın plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, demək sən ki, qeyri-millətdən olan bəli,
sənətkarlardan
bəli,
ən məşhur
şəxsiyyətlər də, deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır, Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazi'nin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyum qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzə müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
yəni Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor
olub. Sovetlərin o gür vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə yüksək həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofievin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onda dedim ki, Niyazi ilk o vaxt ki Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradımı bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qara Toxma qadın operalarına tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre oratoriyasına dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi'nin yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər, bunda nəzər alaq.
Bəli.
Və nə əcəb bütün bu repressiyalar Niyazi'dən yan keçib?
İcazə verir, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixin müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz söylediniz ki Hecer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Öyle, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Öyle labo.
Sovyetler dönemde.
Sovyetler vakti, böyle. Esirler, o jurnalist vardı, Esirler Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonu onlar.
Bilirsiniz ki Niyaz'ın biraz tünt hasiyeti olup diyorlardı. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesela yola da gidilmiyorlar böyle. Ama ki hem şey ki o Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli nece derek. Hüzür kalklığı böyle edip köylünü alıp hem şey Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirirler böyle.
Hacer Hanım Hacı Beyvan'ın hatırlarından. Sözün düzünü desem, herden ben ile gelirdi ki onu koruyorum. Ama o beni korumağı bir yana, hiç mene verdiği eziyetleri de görmüş. Olurdu ki inciyirdim ondan. Ancak bu düşünceler bütünlükte adaletli değildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini də bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyaziyə minnətdaram. Azadlıq Radiosundasız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhlumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yollar aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Hacer Hanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Hacer Hanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Bir də özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin birə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşmədə sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Nəzir Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən çıxışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insandır bəzən belə. Ha, gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o yarlığı nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı pıyıq paltarlarını ağlayır. Eliydi. Bilirsiniz, o anda gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi ve Hacer Hanım radyodastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarihçesini sizlere, Azadlık Radyosu'nu dinleyenlere çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özellikle Niyazi'nin ev muzeyinin rehberi Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazi'nin eserlerinden ve dünyanın meşhur sevgi nəğmələrindən istifadə edirik. Burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan səsinin radio studiyasında Əzizə Göyüzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Avropaya qaçqın axını davam edir. Çinin sələm faizlərini azaltmasına baxmayaraq səhmlər düşməkdə davam edir. BMT İranın nüvə fəaliyyətini yoxlamağa hazır olduğunu deyir. Cənubi və Şimali Koreyalar gərginliyi azaltmaq üzərində razılıq əldə ediblər. İndi isə daha ətraflı. Bu günlər Macaristan və Avropanın digər ölkələrinə rekord sayda qanunsuz miqrant daxil olmaqdadır. Macaristan 2015-ci ildə 100 mindən çox miqrantı qeydiyyata alıb və bu rəqəm keçən ilki qeydiyyatdan 2 dəfə çoxdur. Rəsmilər deyib ki, yalnız dünən sərhədi 2100 insan keçib. Bu, bir gün ərzində sərhədi keçən ən yüksək mühacir sayıdır. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Agentliyi bütün hökumətləri təhlükəsizlik axtarışında olan bu insanlara mərhəmət göstərməyə çağırıb. Çərşənbə axşamı Agentlik qarşıdan gələn bir neçə gün ərzində Yunanıstandan Makedoniyaya hər gün 3000 insanın keçəcəyini gözlədiyini bildirib. Agentlik onlara qarşı insani rəftarın vacibliyini vurğulayıb. Həmçinin Suriya və İraqdakı vəziyyətin dəyişmədiyi təqdirdə Avropadakı vəziyyətin də dəyişməyəcəyini qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriya qaçqınlarına yardım məqsədi ilə bu il 7,5 milyard dollarlıq iyanələrə ehtiyacın olduğunu, lakin üzv ölkələrdən bu məbləğin sadəcə 30%-ni toplaya bildiyini söyləyib. Pekinin dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatının artımına təkan verməsi üçün attığı son addımlara baxmayaraq, çərşənbə günü Çin səhmləri bir qədər də düşüb, digər Asiya aksiyaları isə dəyişkən olub. Çərşənbə axşamı Çinin Mərkəzi Bankı sələm faizlərini 0,25% azaldıb və bankların ehtiyatda daha az pul saxlamalarına icazə verib. Bu, istehlakçılar üçün məhsul almağı, şirkətlər üçünsə fabrik dikməyi və yeni işçi götürməyi asanlaşdırır. Bazarlar ilk öncə bu addıma müsbət reaksiya verib və çərşənbə axşamı Avropa və ABŞ-da aksiyalar artıb. Lakin çərşənbə günü Asiya sərin birjalarında növbəti coşqun bir gün yaşanıb və aksiyalarda ya böyük qazanclar, ya da böyük itkilər müşahidə edilib. Çinin Şanxay sərin birjası indeksi günü 1,3%-lik itki ilə başa vurub, Shenzhen indeksi isə 3%. Tokyo 3,2% düşüb, Hong Kong isə daha öncə əldə etdiyi gəlirləri itirərək çərşənbə günü 1,5%-lik itki ilə bitirib. Avropa səhim birjalarda günə 1%-lik itki ilə başlayıblar. Çinin iqtisadi artımının gələn il 6,6%-ə düşəcəyi gözlənilir ki, bu son illərlə müqayisədə çox aşağı göstəricidir. Peterson Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun Çin İqtisadiyyatı üzrə eksperti Nick Lardy, Çinin iqtisadi problemlərinin digər ölkələrə təsir etməsinin səbəbini dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı olması ilə izah edib. Bu isə o deməkdir ki, Çində iqtisadi artımının azalması digər sənaye ölkələrindən emal edilmiş məhsullara, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən isə əmtə əmallarına tələbat azaldır. Azalan tələbat Çinin ticarət tərəfdaşlarının iqtisadi artımını zəiflədir. BMT-nin nüvə proqramının nəzarət departamentinin rəhbəri bildirib ki, o mənsub olduğu təşkilatın İranın 10 il əvvəl nüvə silahı inkişaf etdirib-etdirmədiyini yoxlamaq qabiliyyətinə malik olduğuna əmindir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Rukiya Amanı bildirib ki, Viyanada keçirilən görüş zamanı İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemi həll etmək üçün böyük fürsət yaranıb. Amanı deyib ki, BMT-nin nüvə proqramının nəzarət departamenti İranın hərbi kompleksi parçını yoxlamaq haqda razılıq əldə ediblər. İranın BMT-dəki səfiri Rıza Nəcəfi bildirib ki, Tehran nəzarət qrupu ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. İyun ayının 14-ü Britaniya, Çin, Fransa, Almanya, Rusiya və Birləşmiş Ştatlarla əldə olunan nüvə razılaşmasına əsasən İran nüvə proqramının şəffaflaşdırılması və keçmiş nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı şübhələri yox etməsi qarşılığında iqtisadi sanksiyalardan azad olacaq. Çərşənbə günü Cənubi Koreya bildirib ki, Koreya yarımadasında gərginliyi aradan qaldırmaq üzərində razılıq əldə olunandan sonra Şimali Koreya hərbi fəaliyyətlərini azaldıb. Rəsmilər təsdiq edib ki, çərşənbə axşamı əldə olunan razılıqdan sonra Şimali Koreya öz-özünə tətbiq etdiyi yarım hərbi vəziyyəti ləğv edib. Buna cavab olaraq isə Seul hərbi hazırlığını yumşaldıb. Hər iki tərəf sentyabr ayında soyuq müharibə ərəfəsində ayrı düşən ailələri görüşdürməkdə davam edəcəklər. Tərəflər həmçinin münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Seul və ya Pxenyanda danışıqlar aparmağa razılaşıblar. Çərşənbə günü keçirilən mətbuat brifingində Cənubi Koreya Unifikasiya Nazirliyinin mətbuat katibi Jong Jun-hee bu danışıqlara 2010-cu ilin mayın 24-də Cənubi Koreyanın hərbi gəmisinin batmasından sonra tətbiq olunan sanksiyaların aradan qaldırılmasının da daxil ola biləcəyini işarə edib. Seul uzun zaman sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Şimali Koreyanın 46 Cənubi Koreyalı dənizçinin ölümünə səbəb olan hücuma görə üzr istəməsini istəyib. Cənubi Koreya Prezidenti Park Geun-hye, Şimalla münasibətlərin bərpa olunması üçün ölkə daxilində təzyiqlərlə üzləşir. Bugünlük bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Əzizə Göyçzadə sizinlə sağollaşıram. Siz isə bizə həmişə olduğu kimi amerikansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
He is Uzair Nowruzov.
Bu ad artıq Azərbaycanlılar qədər Amerikalılara da tanışdı. America's Got Talent şousunda insanları heyrətləndirmək üçün ona nə sehirbazlıq, nə rəqs, nə gözəl səs, nə də başqa fitri istedad lazım olub. And when I knew I had to face another day. Bir Charlie Chaplin geyimi, bir də Nərdivan Uzi kimi tanınmağa başlayan Üzeyrin dünyanın ən məşhur şoularından birində yarım finala çıxmasına kifayət edib. Bu isə təxminən 16 milyon izləyicisi olan AGT-də Azərbaycanlı Charlie Chaplin-ə 10 minlərlə və bəlkə də deyərdim 100 minlərlə Amerikalının səs verməsi deməkdir. New Yorkun məşhur saraylarından Radio City Music Hall-da keçirilən son şouda Üzeyir Amerikanın səsi də müşayiət edib. Şoudan sonra onunla söhbətləşmə imkanımız oldu.
Salam əleyküm, çox sağ olun. Gəlib tamaşaçı oturub baxdınız. Birincisi, Azərbaycan dilində sərbəst danışmağa düşün, bağışlayın. Sözünüzü buraya hazırlaşmaq mənim üçün çox çətin deyildi. Ona görə ki, bəlkə də axırıncı 15 ildi neçə səhrədə şahid edirəm, dərişdirəm.
Sonuncu şouda 6 metr hündürlükdə nərdivanın öhdəsindən gələn Üzeyir böyük riskə getdiyini etiraf edir. O deyir ki, dünya rekorduna imza atmaq istəyib.
Mənə elə gəlir ki, bu hündürə heç kim çıxmayıb bir çaba. Özünüzü də yoxlaya bilərsiniz. 18 fit nərdivanı. Birincisi, sözü 20 gətmişdim. O, laf ağır idi. 2 fiti kəsdi, ona görə ki, gödəkləşdirdik, ona görə ki, hadi yox edirik. Elə arzum bu idi ki, bu kərədə şikayət edəyəm, elə şükür, Allah qorudu.
Mənə elə gəldi ki, olimpiyadada oturub dünyanın ən maraqlı atletini izləyirəm. Şounu canlı izləmiş biri kimi deyim ki, zaldakıların hamısına belə gəlirdi. Hər kəs Üzeyirin hər an yıxıla biləcəyini düşünürdü.
Mənim özüm səhnədə oturub tamaşaçı kimi baxanda, səhnəyə baxanda kimsə 20 metrli olmur 100 metrə çıxsın. Prostlar, mənə o maraq deyil. Ona görə də istədim ki, qoy olsun, prostsun. Gözünüzü çox risk elədim.
Üzeyir Nowruzov sirk sənətinə necə gəlməsindən də danışır.
Sovetski Soyuz vaxtında elədi ki, atam anam köçüblər, ailəmiz köçüb, bu sirkdə böyümüşəm mən uşaqlıqdan. Atamın arzusu idi ki, uşaqlar elədi ki, də muzikant ola, artist, konkret bir sirk artisti yox. Belə gəlir, qismət, Allah yolumuz belə açdı. Sözünüzü əvvəldən atam böyük arkadaşımız. Sirk işlə getmiş, orada okuyurdu. Sonra atam köməkliyinə mən də getirdim. Oraya qəbul oldum.
Bəs Amerikaya necə gəldin, çıxdın?
Amerikaya mən çoxdanan uzun olmasınıqdı. Uzun bəlkə də 2000-ci ildə bəcərim belə. Balaca, da belə böyük proyekt yox. Balaca kontraktı, elə ki, belə bir sirk var. Burada ilə kontrakt New York'un öz sirkidir. New York Big Apple Circus deyirlər. Qabaqdan New York'un adı Big Apple'dı, elə onlar da gedir. Oradan işləyəndən sonra ses fiyaz alındı, belə ayrı maraq yaratdılar. Belə burada işləyə-işləyə sonra green card verdilər. Birgə pasifindən sonra elə bil ki, burada ayrı bir seferdə işlədim. Sonra elə onlar məni audition çağırdılar. Amerikada keçdi. O, onların hoşuna gəldi. Çağırdılar məni bir dənə şovda. Başlı 10 il işləmişəm. Bəlkə də bir il buna qabaq tutmamışam. Ona görə ki, ailəmlə biraz çətinləşdi. Bəlkə ki, çamadan həyatımdan biraz yoruldum.
Hazırda Las Vegas'da yaşadığını bildirən Üzeyir, əkiz qız övladlarının olduğunu və onların ABŞ-da dünyaya göz açdığını deyir. New York küçələrində artıq Üzeyirin populyarlığını hiss etmək mümkündür. Onunla söhbətim zamanı bir neçə nəfər hətta söhbətimizi kəsib Üzeyirlə şəkil çəkdirdi. Söhbətimizi ara verib onların şəklini çəkməli oldum.
You're very talented.
Elə Üzeyirin bütün çıxışlarında da həm münsiflər heyəti, həm də auditoriya onu ayaq üstə alqışlayıb.
Tamaşaçının ayaq üstə alqışlamaq asan deyil. Heç vaxt gözləmirsin. Gözün yüzü bilirdim ki, nömrəm hər səhnədə 3-5-i keçir. Belə nətər deyim, tanınmış jüriklə onlara maraq yaratmaq, belə ayaq üstə qaldırmaq onu gözləmirsin. Mənə belə böyük.
Son şovda sən bildirdin ki, artıq bu sənin nərdivanlarla sonuncu ifandı. Bundan sonra daha fərqli nömrələrə üstünlük verəcəksən. Növbəti sürpriz nədən ibarətdir?
Belə də deyim, müəllim, belə çoxlu internetə çoxlu məni izləyənlər var, yəni ki, fanatdırlar, bələdədir. Üçüncü dəfədir bu nərdivana çıxdığım üçün onlara da elə bir söz verirəm ki, bəziləri deyil. Yəni ki, maraqlıdır, amma mənim ayrı cür çolaqlarım da var. Ona görə də hava gözlüyü nəsə bir təzə göstərəm. Bəlkə də prodüksiyonun, onlar bəlkə yer əksərdən. Yəni bizim bir yerdə söhbət edirik, nəsə qərar edəlik. Yenə deyirəm, çalışana qədər istəyərdim ki, təzə nömrə gətirəm. Demirəm asını, amma nərdivandan, yəni,
I'm Üzeyir. I grew up in Russia. Now I live in Las Vegas.
ABŞ-da popülyarlığına baxmayaraq Üzeyir Novruzov tənqidlərlə də üzləşir. Xüsusilə də Azərbaycanlıların tənqidi ilə.
Bir çox Azərbaycanlı sənin videolarını şərh bölməsində yazaraq sənə tənqid edirlər. Bildirirlər ki, sən Azərbaycanlı olduğunu danırsan, Azərbaycanlı olduğunu şovda heç zaman bildirmirsən. Bunu necə izah edərdin?
Düzgün fikirləşmirəm. Ona görə ki, sözüm düzü həmişə heç vaxt mən ciddətmirəm. Kökümü ciddədə bilmərəm. Düzgünlər ki, mənim orada qohum çoxdur. Anamın özü orada yaşayır. O barədə söhbət ola bilməz. Mən heç vaxt onu ciddətmirəm. Sözüm düzü bastayan çalışana qədər deyirəm ki, Azərbaycanım. Bəzi yerlərdə, bəzi şeylər, sizin yüksələrin özündə də deyirdim ki, Azərbaycan bayrağı asırlar. Orada bayraqlar asırlar. Getmişdim ofisdəki nətər və bütün millətə 25 ölkənin bayrağı asılıb, mən də Azərbaycanlı deyirəm. Dedilər ki, ofisialini karanı qrajdansa orada sayılır. Mən pasportum ofisialini ulusun pasportu olduğuna görə, ona görə də belə aldım. Fanatlarla görüşəndə burada Amerikada, mən çalışana qədər bildirirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yavaş-yavaş Azərbaycan özü bildirir özünü. Ona görə də mən də çalışana qədər bildirirəm ki, mən Azərbaycanla dinlər ki, indi orada da efirdə özləri nə cür çıxardırlar, mənim orada kontrolum yoxdur, o mənlik deyil. Yəni, orada...
Amma sən orada Azərbaycanın olduğunu bildirmişsən.
Əlbəttə ki, 100%. İki dəfə evimizə də gəlmişlər, Las Vegasdə orada bizi çəkirdilər. Orada da xahiş eləmişəm ki, bu ev, bunu kəsin. Yəni ki, bunu göstərirsəniz, orada yəni anama, də xoşluyur. YouTube-da baxa bilərsiniz ki, axırıncı şovda altdan yəqin yazılmalıdır ki, Üzeyir Azərbaycanda olubdu anadan. Çalışana qədər sözünü düzüb bastayan işlədirəm ki, mən Azərbaycanlanam. Ona sual edirəm. Görürsə ki, mən onu istəyirəm. Saçım qarar.
We'll see you in the semifinals, Üzeyir.
Thank you very much.
America's Got Talent şovunda qalib olacağı təqdirdə Üzeyir Novruzov 1 milyon dollar mükafat qazanacaq. Bəs görəsən Amerikalıların sevimlisinə çevrilmiş Üzeyir buna nə dərəcədə inanır?
Bu barədə axırıncı fikirləşir. Onu deyir ki, творчество уже идти. Sən bu da bu dalınca qaçırsan, sən uzun bilir ki, sən uzun burada başa işlə, nə o da qismətdirsə, Allah elə gətirsə, yəni tutar. Bu belə deyil ki, mən milyonu mən cimdə qoyamam. Yox, burada çox çox kontraktda çox nüanslar var. Yəni ki, bəlkə də köməkliyi ilə bir yerdə şov gəldə bilərik. Yalla qoysa, onda yəni ki, asla elə bir ki, mən pasiyyətlərimi götürürəm. Başa işin burada çox konkret elə bir ki, bu dalınca ona gələndə mən qarşıma.
Qalib olsa da, olmasa da Üzeyir deyir ki, bu şovda iştirakı onun kariyerasına çox güclü təsir göstərməkdədir. Artıq onu dünyanın bir çox ölkələrinə şov göstərməyə dəvət edirlər. Üzeyir isə hələlik növbəti mərhələnin hazırlıqlarına tələsir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan Səsinin radio studiyasında Əzizə Göyüzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Avropaya qaçqın axını davam edir. Çinin sələm faizlərini azaltmasına baxmayaraq səhmlər düşməkdə davam edir. BMT İranın nüvə fəaliyyətini yoxlamağa hazır olduğunu deyir. Cənubi və Şimali Koreyalar gərginliyi azaltmaq üzərində razılıq əldə ediblər. İndi isə daha ətraflı. Bu günlər Macaristan və Avropanın digər ölkələrinə rekord sayda qanunsuz miqrant daxil olmaqdadır. Macaristan 2015-ci ildə 100 mindən çox miqrantı qeydiyyata alıb və bu rəqəm keçən ilki qeydiyyatdan 2 dəfə çoxdur. Rəsmlər deyib ki, yalnız dünən sərhədi 2100 insan keçib. Bu, bir gün ərzində sərhədi keçən ən yüksək mühacir sayıdır. BMT-nin Qaçqınlar üzrə agentliyi bütün hökumətləri təhlükəsizlik axtarışında olan bu insanlara mərhəmət göstərməyə çağırıb. Çərşənbə axşamı agentlik qarşıdan gələn bir neçə gün ərzində Yunanıstandan Makedoniyaya hər gün 3000 insanın keçəcəyini gözlədiyini bildirib. Agentlik onlara qarşı insani rəftarın vacibliyini vurğulayıb. Həmçinin Suriya və İraqdakı vəziyyətin dəyişmədiyi təqdirdə Avropadakı vəziyyətin də dəyişməyəcəyini qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriya qaçqınlarına yardım məqsədi ilə bu il 7,5 milyard dollarlıq iyanələrə ehtiyacın olduğunu, lakin üzv ölkələrdən bu məbləğin sadəcə 30%-ni toplaya bildiyini söyləyib. Pekinin dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatının artımına təkan verməsi üçün atdığı son addımlara baxmayaraq, çərşənbə günü Çin səhmləri bir qədər də düşüb, digər Asiya aksiyaları isə dəyişkən olub. Çərşənbə axşamı Çinin Mərkəzi Bankı sələm faizlərini 0,25% azaldıb və bankların ehtiyatda daha az pul saxlamalarına icazə verib. Bu, istehlakçılar üçün məhsul almağı, şirkətlər üçün isə fabrik dikməyi və yeni işçi götürməyi asanlaşdırır. Bazarlar ilk öncə bu addıma müsbət reaksiya verib və çərşənbə axşamı Avropa və ABŞ-da aksiyalar artıb. Lakin çərşənbə günü Asiya səhm birjalarında növbəti coşqun bir gün yaşanıb və aksiyalarda ya böyük qazanclar, ya da böyük itkilər müşahidə edilib. Çinin Şanxay səhm birjası indeksi günü 1,3%-lik itki ilə başa vurub, Shenzhen indeksi isə 3%. Tokyo 3,2% düşüb, Hong Kong isə daha öncə əldə etdiyi gəlirləri itirərək çərşənbə günü 1,5%-lik itki ilə bitirib. Avropa səhm birjalarında günə 1%-lik itki ilə başlayıblar. Çinin iqtisadi artımının gələn il 6,6%-ə düşəcəyi gözlənilir ki, bu son illərlə müqayisədə çox aşağı göstəricidir. Peterson Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun Çin İqtisadiyyatı üzrə eksperti Nick Lardy, Çinin iqtisadi problemlərinin digər ölkələrə təsir etməsinin səbəbini dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı olması ilə izah edib. Bu isə o deməkdir ki, Çində iqtisadi artımının azalması digər sənaye ölkələrindən emal edilmiş məhsullara, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən isə əmtəyə mallarına tələbat azaldır. Azalan tələbat Çinin ticarət tərəfdaşlarının iqtisadi artımını zəiflədir. BMT-nin nüvə proqramının nəzarət departamentinin rəhbəri bildirib ki, o mənsub olduğu təşkilatın İranın 10 il əvvəl nüvə silahı inkişaf etdirib-etdirmədiyini yoxlama qabiliyyətinə malik olduğuna əmindir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Rukiya Amanı bildirib ki, Viyanada keçirilən görüş zamanı İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemi həll etmək üçün böyük fürsət yaranıb. Amanı deyib ki, BMT-nin nüvə proqramının nəzarət departamenti İranın hərbi kompleksi parçını yoxlamaq haqda razılıq əldə ediblər. İranın BMT-dəki səfiri Rızan Əcəfi bildirib ki, Tehran nəzarət qrupu ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. İyun ayının 14-ü Britaniya, Çin, Fransa, Almanya, Rusiya və Birləşmiş Ştatlarla əldə olunan nüvə razılaşmasına əsasən İran nüvə proqramının şəffaflaşdırılması və keçmiş nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı şübhələri yox etməsi qarşılığında iqtisadi sanksiyalardan azad olacaq. Çərşənbə günü Cənubi Koreya bildirib ki, Koreya yarımadasında gərginliyi aradan qaldırmaq üzərində razılıq əldə olunandan sonra Şimali Koreya hərbi fəaliyyətlərini azaldıb. Rəsmilər təsdiq edib ki, çərşənbə axşamı əldə olunan razılıqdan sonra Şimali Koreya öz-özünə tətbiq etdiyi yarım hərbi vəziyyəti ləğv edib. Buna cavab olaraq isə Seul hərbi hazırlığını yumşaldıb. Hər iki tərəf sentyabr ayında soyuq müharibə ərəfəsində ayrı düşən ailələri görüşdürməkdə davam edəcəklər. Tərəflər həmçinin münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Seul və ya Pxenyanda danışıqlar aparmağa razılaşıblar. Çərşənbə günü keçirilən mətbuat brifingində Cənubi Koreya Unifikasiya Nazirliyinin mətbuat katibi Jong Jun-hee bu danışıqlara 2010-cu ilin mayın 24-də Cənubi Koreyanın hərbi gəmisinin batmasından sonra tətbiq olunan sanksiyaların aradan qaldırılmasının da daxil ola biləcəyini işarə edib. Seul uzun zaman sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Şimali Koreyanın 46 Cənubi Koreyalı dənizçinin ölümünə səbəb olan hücuma görə üzr istəməsini istəyib. Cənubi Koreya Prezidenti Park Geun-hye, Şimalla münasibətlərin bərpa olunması üçün ölkə daxilində təzyiqlərlə üzləşir. Bugünlük bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Əzizə Göyzadə sizinlə sağollaşıram. Siz isə bizə həmişə olduğu kimi amerikansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
He is Uzair Nowruzov.
Bu ad artıq Azərbaycanlılar qədər Amerikalılara da tanışdı. America's Got Talent şousunda insanları heyrətləndirmək üçün ona nə sehirbazlıq, nə rəqs, nə gözəl səs, nə də başqa fitri istedad lazım olur. And when I knew I had to face another day. Bir Charlie Chaplin geyimi, bir də Nərdivan Uzi kimi tanınmağa başlayan Üzeyirin dünyanın ən məşhur şoularından birində yarım finala çıxmasına kifayət edib. Bu isə təxminən 16 milyon izləyicisi olan AGT-də Azərbaycanlı Charlie Chaplin-ə 10 minlərlə və bəlkə də deyərdim 100 minlərlə Amerikalının səs verməsi deməkdir. New York-un məşhur saraylarından Radio City Music Hall-da keçirilən son şouda Üzeyir Amerikanın səsi də müşayiət edib. Şoudan sonra onunla söhbətləşmə imkanımız oldu.
Salam əleyküm, çox sağ olun. Gəlib tamaşaya oturub birincisi Azərbaycan dilinə sərbəst danışmaq üçün bağışlayın. Sözünüzü buraya hazırlaşmaq mənim üçün çox çətin deyildi. Ona görə ki, bəlkə də axırıncı 15 ildir yeşə səhnədə iştirak edirəm, işləyirəm.
Sonuncu şouda 6 metr hündürlükdə nərdivanın öhdəsindən gələn Üzeyir böyük riskə getdiyini etiraf edir. O deyir ki, dünya rekorduna imza atmaq istəyib.
Mənə elə gəlir ki, bu hündürə heçim çıxmayıb bir çaba, özünüzü yoxlaya bilərsiniz. 18 fit nərdivanı, birincisi sözü 20 gətmişdi, o lap ağır idi. İki fiti kəsdi, ona görə ki, gödəkləşdirdi, ona görə ki, padiyonu deyil. Elə arzum bu idi ki, bu sənədə şikayət edəyəm, elə şükür Allah qorudu.
Mənə elə gəldi ki, olimpiyadada oturub dünyanın ən maraqlı atletini izləyirəm. Şounu canlı izləmiş biri kimi deyim ki, zaldakıların hamısına belə gəlirdi. Hər kəs Üzeyirin hər an yıxıla biləcəyini düşünürdü.
Mənim özüm səhnədə oturub tamaşaçı kimi baxanda, səhnəyə baxanda kimsə 20 metr yolumur 100 metrə çıxsın. Prosdan, mənə o maraq deyil. Ona görə də istədim ki, qoy olsun. Gözünüzü çox risk elədim.
Üzeyir Nowruzov sirk sənətinə necə gəlməsindən də danışır.
Sovetski Soyuz vaxtında elədi ki, atam anam köçüblə, ailəmiz köçüb Rusiyada böyümüşəm mən uşaqlıqdan. Atamın arzusu idi ki, uşaqlar elədi ki, muzikant olaraq, artist, konkret sirk artisti yox. Belə gəldi, qismət, Allah yolumuz belə açdı. Sözümüzü əvvəldən atam böyük qardaşımız sirk işinə getmişdi, orada oxuyurdu. Sonra atam köməkliyinə mən də getdim. Oraya qəbul oldum.
Bəs Amerikaya necə gəldin, çıxdın?
Amerikaya mən çoxdanın yol başlıqdı. Uzun bəlkə də 2000-ci ildə bəcərib belə. Balaca da belə böyük proyekt yox, balaca kontraktı, elə ki, belə bir sim var. Burada İlakafraz New York'un öz şirkidi, New York Big Apple Service deyilən. Qabaqdan New York'un adı Big Apple'dı, elə onlar da gedir. Oradan işləyəndən sonra siyaz alındı, belə ayrı maraq yaratdılar, belə burada işləyə sonra Green Card edirlər. Big Apple Service'dən sonra elə bir ki, burada ayrı bir seferdə işlədim. Sonra elə onlar məni audition çağırdılar, sürücələ. Amerika'da çeşdi o, onların hoşuna gəldi, çağırdılar məni bir dənə şovda, başlı 10 il işləmişəm. Bəlkə də bir il buna qabaq tutarmışam, ona görə ki, ailəmlə biraz çətinmişdi. Dəyəm ki, çəmadan həyatımda biraz yoruldum.
Hazırda Las Vegas'da yaşadığını bildirən Üzeyir, əkiz qız övladlarının olduğunu və onların ABŞ-da dünyaya göz açdığını deyir. New York küçələrində artıq Üzeyirin populyarlığını hiss etmək mümkündür. Onunla söhbətim zamanı bir neçə nəfər hətta söhbətimizi kəsib Üzeyirlə şəkil çəkdirdi. Söhbətimizi ara verib onların şəklini çəkməli oldum. Elə Üzeyirin bütün çıxışlarında da həm münsiflər heyəti, həm də auditoriya onu ayaq üstə alqışlayıb.
Tamaşaçının ayaq üstə alqışlamaq asan deyil. Heç vaxt gözləməsin. Sözün düzü, bilirdim ki, nömrəm hər səhnədə 35-i keçir. Belə, yətər deyim, tanınmış jüri, onlara maraq yaratmaq, belə, ayaq üstə qaldırmaq onu gözləmək. Daha belə böyük.
Son şovda sən bildirdin ki, artıq bu sənin nərdivanlarla sonuncu ifandı. Bundan sonra daha fərqli nömrələrə üstünlük verəcəksən. Növbəti sürpriz nədən ibarətdir?
İnternetdə deyim məlum, belə çoxlu internetdə çoxlu məni izləyənlər var. Yəni ki, fanat deyirlər, dələ üçüncü dəfədir bu nərdivana çıxdığım üçün onlara da elə bir söz verirəm ki, bəziləri deyir, yəni ki, maraqlıdır, amma mənim ayrı üçün talantlarım da var. Ona görə də hamı gözlüyü nəsə bir təzə göstərəm. Bəlkə də prodüsörün, onlar bəlkə yenə istərdən. Yəni, bizim bir yerdə söhbət edirik, nəsə qərarı gəldik. Yenə deyirəm, çalışana qədər istəyərdim ki, təzə nömrə gətirəm. Demirəm aslını, amma nərdivandan yəni az maraqlı yaratmayacaq.
I'm Üzeyir. I grew up in Russia. Now I live in Las Vegas.
ABŞ-da populyarlığına baxmayaraq Üzeyir Novruzov tənqidlərlə də üzləşir. Xüsusilə də azərbaycanlıların tənqidi ilə.
Bir çox azərbaycanlı sənin videolarını şərh bölməsində yazaraq sənə tənqid edirlər. Bildirirlər ki, sən azərbaycanlı olduğunu danırsan, azərbaycanlı olduğunu şovda heç zaman bildirmirsən. Bunu necə izah edərdin?
Düzgün fikirləşmirəm. Ona görə ki, sözün düzü həmişə heçə baxmam gizlətmirəm. Kökümü gizlədə bilmərəm. Bilirəm ki, mənim orada qohum çoxdur. Anam bunu özü orada yaşayır. O barədə söhbət ola bilməz. Mən heçə baxmam onu gizlətmirəm. Sözün düzü pastayanın çalışana qədər deyirəm ki, Azərbaycanım. Bəzi yerlərdə, bəzi şeylərdə, sözün yüksələrin özündə də deyirdim ki, Azərbaycan bayraq asalar, orada bayraqlar asırlar. Getmişdim ofisdəki nətər və bütün Vedeta 25 ölkənin bayrağı asılıb, mən də Azərbaycanı deyirəm. Dedilər ki, ofisialini taranı qrajdansa orada sayılır. Mən pasportum ofisialini ulusun pasportu olduğuna görə, ona görə də belə aldım. Qonaqlarla görüşəndə burada Amerikada, mən çalışana qədər bildirirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yavaş-yavaş Azərbaycan özü bildirir özü. Ona görə də mən də çalışana qədər bildirirəm ki, mən Azərbaycanla bilsinlər ki, indi orada efirdə özləri nə cür çıxardırlar, mənim orada kontrolum yoxdur, o mənlik deyil. Yəni,
orada... Amma sən orada Azərbaycan olduğunu bildirmişsən.
Əlbəttə ki, 100%. İki dəfə evimizə də gəlmişlər, Las Vegasdə orada bizi çəkirlər. Orada da xahiş eləmişəm ki, bu ev, bunu kəsin. Yəni ki, bunu göstərebilsəniz, orada yəni anama, də xoşluyur. YouTube-da baxa bilərsiniz ki, axırıncı şovda altta yəqin yazılmalıdır ki, Üzeyir Azərbaycanda olubdur anadan. Çalışana qədər sözün düzü başlayan işlerden ki ben Azerbaycanlıyım. Onun ona sağlıyor. Görsen ki ben onu isteyeyim. Saçım karar.
We'll see you in the semifinals, Uzair. Thank you very much.
America's Got Talent şovunda qalib olacağı təqdirdə Uzair Novruzov 1 milyon dollar mükafat qazanacaq. Bəs görəsən amerikalıların sevimlisinə çevrilmiş Uzair buna nə dərəcədə inanır?
Bu barədə axırıncı fikirləşir. Onun kimi ki, творчество уже идти. Sən burada bu dalınca qaçırsan, sən ucu bilir ki, sən burada başa işləsən, orada qismətsə, Allah elə gətirsə, yanaq uçar. Bu elə deyil ki, mənim milyonu mənim cimə qoyalar. Yox, burada çox çox kontraktda çox nüanslar var. Yəni ki, bəlkə də köməkli ilə bir yerdə çox gəldə bilərik. Allah qoysa, orada yəni ki, asla elə bir ki, mən pasiyyətlərimi götürürəm. Başa işləsən, burada çox konkret elə bir ki, burada alınca ona gəldə mən qarşıq.
Qalib olsa da, olmasa da Üzeyir deyir ki, bu şovda iştirakı onun kariyerasına çox güclü təsir göstərməkdədir. Artıq onu dünyanın bir çox ölkələrinə şov göstərməyə dəvət edirlər. Üzeyir isə hələlik növbəti mərhələnin hazırlıqlarına tələsir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Pen Klubda nədən danışacaq növbəti bir saatda? Dövlət rus dilinə pilot dil kimi dəstək verməlidirmi? Bu yaxınlarda bu mövzunu biz demək Pen Klubda müzakirəyə çıxarmışdıq. Politoloq Hikmət Acızadə və realçı Erkin Qədirlinlə mübahisəsi düşdü. Sonra bu mübahisə sosial şəbəkələrdə və mətbuatda davam elədi və qərara gəldi ki, mövzuya yenidən qayıdaq. Hikmət Acızadənin fikri bundan ibarət idi ki, demək 5-10 milyonluq balaca ölkələrdə adətən ikinci dövlət dili olmasa da ikinci bir dil olur ki, bunun vasitəsi ilə dünyaya çıxırlar. Məsələn, o Danimarkanın misal göstərirdi ki, bu balaca ölkə son illərdə filmləri, kitabları dublyaj eləmir, tərcümə eləmir, bunları elə birbaşa ingilis dilində demək oxuculara, izləyicilərə təqdim eləyir. Amma bu fikir bir mənalı qarşılanmadı. Hesab edirlər ki, dövlət dilini, milli dili, ana dilini inkişaf elətdirmək lazımdır və bu baxımdan da mübahisələr burada şaxələnir. Və biz də qərara gəldik ki, studiyada davam elətdirək və bu dəfə qonaqlarımız Rəhim Əliyev, yazıçı və tənqidçi. Xoş gəlmişsiniz Rəhim Əlim, salamlayırıq sizi. Və yenə də real yəni bu məsələdə çox aktiv şəkildə sosial şəbəkələrdə müzakirə aparır, mübahisə aparır. Realın icraçı katibi Natiq Cəfərli qonağımızdır. Sizi də salamlayırıq, xoş gördük. Və eləcə də demək ki, Ayna Zerkala kimi rus dilli qəzetin, artıq keçmişdə qalan bir qəzetin, deyək yaxınlarda nəşrini dayandırdı. Redaktoru Elçin Şıxlı birazdan söhbətimizə qoşulacaq, onun fikirlərini də alacaq bundan bağlı. Sizlər də növbəti bir saatda bizə qoşula bilərsiniz. Eləcə deyim ki, növbəti bir saatda bizi YouTube-da izləyə bilərsiniz. Verilişimizin təkrarı isə axşam saat 7-də bir saat təkrar olunacaq və bir saatda bizə yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir və 436-77-42-yə də zəng edib suallarınızı canlı efirdə vermək imkanınız var. Biz isə başlayaq studiyada. Sualımız bugün belə qoyulub. Dövlət rus dilinə pilot dil kimi dəstək verməlidir mi, ya yox? Rəhim əlim, sizlə başlayaq. Necə bilirsiniz?
Mən elə gəlir ki, dəstək verməlidir. Bu bir. İkincisi də Azərbaycanda rus dili pilot dil deyil. Məsələn, Rusiya tərkibinə Azərbaycan daxil olandan bizim ayrı bir mədəniyyətimiz yaranıb, şərqdən ayrı, Avropa tipli marifçi tipli bir mədəniyyətimiz yaranıb. Bu təxminən bu mədəniyyət ibarətdir rus dilli məsələn məktəblərdən, rus tatar məktəbləri 19-cu ildə yarandı. Ondan sonra rus dilində təhsil yarandı. Azinin ilk variantı 5-ci ildə Bakı Sənaye Texnikumunda da tədris dili rus dilində idi. Elm yaranıb, kafedralar yaranıb rus dilində. Eseri dağılana qədər bizim alimlərimizin çox hissəsi, kafedra alimlərinin yarısı rus dilli illər. Rusça əsərləri yazıblar, kitablığa çıxıb. Məsələn, Ziya Bunyadovun bütün orijinal kitabları rus dilindədir. Ona göre
bugün de Rus dilinde yazanlar var, yazan yazıcılar var.
Elbette onlar gene bu şey devam ediyor. Çünkü bu Azerbaycan medeniyetinin bir hissesidir. Bir hissesidir. Yani xüsusən burjua medeniyetidir. 19. əsrdən bizim kazandığımız yeni Avropa tipli medeniyet. İndi tarix böyle getirip ki, Rusya vasitəsilə biz bu medeniyeti yiyelənmişik ve Rus dilini işlemişik. Ancaq ki, indi bu yaxşıdır, pisdir, başqa məsələdir. Ancaq Rus dili burada, bu bütün bir sivilizasiyadır bu. 100 il, təxminən 19. əsrin 50-ci illərinə, 70-ci ilə qədər, bu 90-cı ilə qədər. Bu qədər dövrdə yaranan bütün bu mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsidir Rus dili. Məsələ ondadır ki, bəzi adamlara belə gəlir ki, məsələn, Rus dilini bir kənara qoymaq olar və heç nə değişməz. Mən sizə deyirəm ki, Rus dilini çıxsam, biz o dövrdə qazandığımız bütün mədəniyyəti itirə bilərik. O bizim kafedralarımızdır, bizim elmimizdir, ikincisi heç məktəblərimizdir. Kitabxanalarda kitabların 98% Rus dilindədir. Əgər indi tələbələrin 25 tələbədən bu il soruşursan, 5-i Rusça bilir. Onda bir 10 ildə, 15 ildən sonra heç kəs Rus dilini bilməsə, bizim kitabxanalarımızda o qədər kitab, 99-98% bu kitablar makulatura olacaq. O bizim mədəniyyətimizi böyük zərbədir. İndi bizə nə məlumat lazım olur, Rus dili vasitəsilə alırıq. Yəni ki, Rus dili həm də bir instrumentdir, həm də bizim mədəniyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir.
Azərbaycan dilində nə yaranıb onda?
Mən sizə deyim, gəlin akademiyaya, orada kitabxana var. Kitabxanada bir dənə Azərbaycan şünaslıqdır, bir dənə şqafdır. Bütün Azərbaycan dilində yaranan şeylər bir dənə şqafdır. Rus dilində mövcud olan kitabxanada ədəbiyyat 50 dənə şqafdır. İndi bunu, bu belədir də, biz az çap eləmişik. Özü də ki, 19-cu əsrdən bu yana Ərəb əlifbasıyla çıxan şeylər 37-ci ildə hamısı yandırıldı, cəmaat qorxdu, töküb təndirlərə yandırıblar. O kitablar da qalmaz, əl yazmaları fondunda qalır. Sonra ki, indi əlifba değişdi, o bir kitablar da ögey olublar, hizbirliklər tökülür. Mən hizbirliklərdən İlyadanı götürmüşəm, Odisseyanı. Götürmüşəm Azərbaycan dilinə tərcümələrini. Daha kim yoxdur dünya klassiklərindən, hər bir sülhə qədər oradan mən götürmüşəm. Bu cür Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi bu cür necür əmir vermişdir Xacibisinin vaxtında maşınlarla tollayırlar zibilliyə kitabları. Bu əlbəttə bizim mədəniyyətimizə böyük zərbə ola bilər və buna heç vaxt yol vermək olmaz. Yəni ki, burada söhbət bütün bizim o mədəniyyətimizdən gəlir. Onun bir hissəsi bu bizim xoşumuza gəlir. Gəlmir tarix belədir. Bu rus dilində yaranıb.
Onda dövlət dəstək verməlidir rus dilinə.
Əlbəttə verməlidir. Əlbəttə verməlidir. Mən dövlətdən çox narazıyam ki, məsələn o telekanallarda rus dilini bağladılar. Bir dövlətin öz telekanalı dövlət televiziyası qoy orada bağlasın. O birlər ki, özəldir, orada qala bilərdi. Biz indi rus dilini necə öyrənmişik? Yəni, rus dili bu mədəniyyət tərəfindən başqa bir instrumentdir. 2 milyon Azərbaycanlı var Rusiyada, məsələn. 2 milyon Azərbaycanlı orada işləyir. İndi bunun rus dili bilməyənləri o bazarlarda elə gezirlər. Deyətim, nə pul qazana bilirlər, nə polislə danışa bilir, nə vergi ilə danışa bilir. Yəni ki, bu adamlar üçün, bu indi vəziyyət belədir ki, Azərbaycanda iş yerləri yoxdur. Situasiya belədir, siyasi, iqtisadi situasiya belədir. Bütün dünyada bu cür şey var ki, cəmaat başqa qonşu ölkələrə gedir. Xaricdə bu dil ingilis dilidir. İndi bizimkilər üçün heç olmasa bunun məktəbi var, ənənəsi var, dərsliyi var. Rus dili olmalıdır. İndi o adamlar, biz onların hüququnu əlindən alırıq ki, bunlar gedib Rusiyada işləyə bilmir. İşləyəndə də zavallı vəziyyətdə olurlar. Çünki dili bilməyəndə onlara çox sözlərlə təhqir edirlər onları, şeylər. Çünki dil bilmirsən, sən necə işləyib pul qazana bilərsən?
Rəhim bəyim, qayıdacaq sizin fikirlərinizə. Yəqin ki, Natiq bəy də toxunacaq o fikirlərə. Natiq bəy, eşitək sizi ki, dövlət dəstək verməlidirmi pilot dil kimi rus dilinə?
Əslində, bir neçə institusional məsələlər bu məsələnin müzakirəsində, bu mövzunun müzakirəsində bir-biri ilə qarışdırılır. Tarixi dəyişmək mümkün deyil. Təbii, mən razıyam həm söhbətimizlə ki, bizim bəlli bir sürədə tariximiz olub ki, bu Rusiya ilə, Rus mədəniyyəti ilə, Rus dili ilə ciddi şəkildə bağlı olub. Amma bu bizim seçimimiz deyildi. Bizi Rus imperiyası işğal elədi. Bizi Britaniya imperiyası işğal eləsəydi, o vaxt biz ingiliscə danışacaqdıq bugün. Necə ki, bugün Hindistan ən azından ingiliscə uşaqlıqdan böyüyə qədər hamı danışa bilir. Bizi Portuqaliya işğal eləsəydi, necə ki Braziliyanı işğal eləmişdi, biz Portuqal dilində danışacaqdıq, necə ki bugün Latin Amerikasının əksər ölkələri İspan dilli və Portuqal dillidir. Yəni bu tarixi bir sürəc idi və Rus imperiyası Gülüstan müqaviləsi ilə, Türkmənçan müqaviləsi ilə Azərbaycanı işğal etdikdən sonra, parçaladıqdan sonra Rus dili burada dominant rol oynamağa başladı. Bunun müsbət tərəfləri oldu mu? Əlbəttə oldu. Əlbəttə oldu, çünki Rus dili vasitəsilə Azərbaycanda bir ziyalı kəsim yarandı. Hətta ADR-in yaranması, Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması və bizim qürur mənbəyimiz olan Cumhuriyyətin yaranmasında Rus dilinin çox ciddi rolu oldu. Çünki orada aktiv rol oynayan insanların əksəriyyəti Rusiyada, Peterburqda, Moskvada təhsil
alanlar. Hamısı rus dilli
yerləşir. Amma bəziləri Parisdə təhsil alanlar da, yəni Avropada təhsil alanlar da var idi. Amma əsasən böyük bir hissəsi rus dilli idilər, Rusiyada təhsil almışdılar.
Amma o zaman Azərbaycan dilində ali təhsil yox idi. Bu faktordan mütləq nəzərə alınmalıdır.
İnstitusional məsələləri bir-birinə. İnstitusional məsələləri bir-birindən qarışdırmaq lazım deyil. Və rus mədəniyyətinin özü, rus ədəbiyyatının özü Azərbaycanın elitalarının formalaşmasında ciddi rol oynayıb. Bunu heç vaxt danmaq olmaz. Amma ki, qaldı Sovet dövründə yaranmış elm və ədəbiyyat nümunələrinin böyük əksəriyyəti əslində ideoloji idi. Onların itirilməsində Azərbaycan xalq olaraq, dövlət olaraq ciddi bir şey itirmir onlar itib getsələr. Çünki ideoloji bir yanaşma var idi. Hətta fizikaya, kimyaya, nə bilim, belə, dəqiq elmlərə belə ideoloji yanaşma mövcud idi və o ideoloji yanaşmanın nəticəsi olaraq rus dilində yaranmış ədəbiyyatın, rus dilində yaranmış kitabların bir hissəsinin itirilməsi Azərbaycan üçün heç bir ciddi təsir göstərməyəcək. Əksinə, Azərbaycan dövləti üçün böyük bir iş yaranıb ki, o dövrün çox gözəl nümunələrini, kiril əlifbası ilə yazılan, rus dilində yazılan gözəl nümunələrini, Azərbaycan dövləti maşallah indi güclü dövlətdir, pullu dövlətdir, pulumuz var, büdcəmiz var, pul var. Yəni, bu büdcədən pul ayrılaraq bu kontenti yaratmaq olar. Yəni, bunu hələ elektron formaya da keçirmək lazımdır, düşünürəm. Tək tərcümə etmək, tək latın qrafikası ilə bu məsələləri həll etməklə kifayətlənmək olmaz. Bunun elektron formatı olmalıdır, böyük elektron kitabxanalar olmalıdır və gözəl nümunələr xalqımıza, gələcəyimizə, gənc nəsillərə lazım olan nümunələr Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Yəni, bu institusional olaraq və sistemli olaraq məsələyə yanaşmam budur. O ki, qaldı dövlət dəstəyinə, ona qalsa dövlət nəyə görə tək rus dilinə dəstək verməlidir? Ona qalsa qəl ingilis dilinə də dəstək versin, fransız dilinə də dəstək versin, ispan dilinə də dəstək versin. Yəni, bir çox dillər var ki, dünyada rus dilində 500 milyona yaxın insanın danışdığı və yaxud da bildiyi söylənilir. Təqribən 500 milyona yaxın insan rus dilini bilir. Məsələn, ingilis dilini 2 milyarda yaxın insan bilir. İspan-Portugal dilini 1 milyarda yaxın insan bilir. Yəni, Çin dilini milyard yarım insan bilir. Yəni, bu kateqoriyalarla yanaşsaq, nəyə görə tək rus dilinə dəstək olmalı dövlət tərəfindən? Təbii ki, tariximizi inkar etmədən.
Yo, kim deyir ki, tək rus dilini olsun? Elə bir söz yəni, yoxdur ki, bir rus dilini olsun.
Ya, burada yanaşma çox iqtisadi və rasional olmalıdır. İnsanlara elə bir imkan yaratmaq lazımdır ki, yəni bunu dövlət heç cür qarşısını almaz və ala da bilməz. Xüsusi məktəblər, yəni dövlətin proqramına uyğun olaraq, təhsil qaydalarına uyğun olaraq, dövlətin prinsiplərinə uyğun olaraq, xüsusi məktəblərin hansı dildə açılmasında heç bir qadağa olmamalıdır. Amma dövlət büdcəsindən, hamımızın verdiyimiz vergilərdən, formalaşmış büdcədən ayrılan vəsait ancaq dövlət dilində pulsuz təhsilin təmin olunmasına sərf olunmalıdır. Amma pulsuz təhsil olan məktəblərdə də seçimli dərs kimi, dil seçimi kimi 1, 2, 3 dillərin seçilməsi, bir neçə dilin seçilməsi üçün şagirdlərə şərait yaradılmalıdır. Hətta aşağı siniflərdən, 2-ci, 3-cü sinifdən belə bu şərait yaradılmalıdır və əsas məsələ əslində Azərbaycanda bu dəqiqə təhsil o vəziyyətdədir ki, düşünürəm ki, əsas məsələ təhsilin hansı dildə olmağından çox indiki dövr üçün.
Aha.
Daha keyfiyyətli olmağından danışmaq lazımdır. Amma vizyon kimi, gələcəyə baxış kimi, yəni gələcək hədəflər kimi dövlət dilində, Azərbaycan dilində dərs məktəb pulsuz olmalıdır təbii ki və dövlət dilindən başqa, dövlət dili məktəblərində, yəni dövlət məktəblərində Azərbaycan dilindən başqa digər seçməli dillər kimi rus dilini, ingilis dilini, fransız, ispan dillərini seçmək üçün insanlarda şərait yaranmalıdır və bunu öyrədəcək çox bilikli kadrlar yetişdirilməlidir. Amma rus dilində, ingilis dilində, fransız dilində dəxli yoxdur. Yəni başqa əcnəbi dillərdə məktəblər pullu olmalıdır. Yəni insanlar heç kim bunun qarşısını ala bilməz. Lisenziya ala bilirsə, dövlətdən lisenziya alıb işləmək üçün fəaliyyət qura bilirsə, rus dilində də məktəb aça bilər, ingilis dilində də, fransız dilində. Bunun heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Amma təhsil, dövlət təhsili, dediyim kimi pulsuz təhsil dövlət dilində, Azərbaycan dilində olmalıdır.
Rəhmək, razılaşırsınızmı? Rus dilində, rus dilli məktəblər qalsınmı? Məsələn, Çirinovski yaxınlarda Azərbaycana gəldi və dedi ki, rus dilli məktəblər Azərbaycanda az, biraz da sayı artırılmalıdır.
Rus dilli məktəblər hamısı yerindədir, şagirdlər də orada çoxdur. Onlar əlbəttə qalmalıdır. Könüllü də kim uşağını istəyir, ora qoysun. O barədə söhbət yoxdur. Mən müəllimin dediyi bir şey haqqında demək istəyirəm ki, dövlət ancaq ana dilində təhsilə pul qoymalıdır. Bu belə deyir. Yəni, orta təhsil bütün dünyada pulsuzdur. Orta təhsil pulsuzdur və məcburi bir şeydir. Burada o təhsilin də ayrılmaz şeyi xarici dillərdir. Xarici dillər bir instrumentdir ki, Azərbaycanlı gedir, Türkmenistanda da işləsə rusca danışacaq, Qırğızistanda da işləsə, Qazaxıstanda da rus dilindən istifadə edir. Ukraynada da, Moldovada da istifadə edir. Yəni ki, bu bunun bir instrumentidir.
Mən onun dil öyrənməsinə qarşı deyiləm.
Yox, siz deyirsiniz ki, onlar pullu olsun. Bu heç cür pullu ola bilməz.
Niyə? Məsələn, nəyə görə? Məsələn, bir qrup yığışacaq Azərbaycanda. Deyəcək ki, mən uşaqlarımı fransız dilində pulsuz təhsil aldırmaq istəyirəm. Nəyə görə rus dili üstünlüyü olmalıdır pulsuz təhsildə? Onlar, fransız dili olmamalıdır. Onlar İngiliz dili olmamalıdır.
Keçibə təhsil, təhsil Nazirliyinin qabağında miting keçsinlər ki, biz
istəyirik
ki, uşaqlarımıza fransız dilində
oyun qaydaları bir açılsın. Olmalıdır. Futbolda hələ bir cür oyun qaydası gətirsə, futbol futbol olmaz da. Biri auto əllə atar, biri ayaqla, biri kəllə ilə. Oyun qaydası eyni olmalıdır. Ya hamı bütün dillərə eyni olmalıdır. Ya da ki, heç bir dilə üstünlük verilməməlidir. Siz yo, mənlə razı deyilsiniz yo, mi? Mən, oyun qaydası eyni olsun.
Oyun qaydası deyil. Dil, mən dil ən çox nəyə görə deyirəm? Heç mədəniyyət istəmirsiniz.
Mən qlobal mənada oyun qaydası
deyirəm. Elm istəmirsiniz, qoy olmasın. Amma bu kəndinin bağısı üçün, fəhlənin bağısı üçün ingilis dili də, rus dili də instrumentdir. Bu bir alətdir.
Təbii.
Ki, dünyada bu işsiz olanda, Azərbaycanda işsizlik rejimi olanda girsin ora öz CV-sini göndərsin, dünyada özünə iş axtarsın. O iki dili biləndən sonra həm SNG-də özünə iş tapa biləcək, həm də Avropada mümkün deyil, orada şey olsa, orada tapacaq.
Yəni məktəbində seçməli dərs olsun. Desin ki, mən rus dilini öyrənmək istəyirəm. Əlavə elə güclü rus dili müəllimləri olsun ki, insanlar Azərbaycanca təhsil ala-ala rusca da yaxşı öyrənsinlər. Yəni burada nə problem var? Seçməli dərs pulsuz ola bilər.
Siz və mətbuatda bəzi adamlar gecə-gündüz rus dilinin əleyhinə təbliğat aparırlar. Mənim öz uşaqlarım məktəbdə oxudular. Mən özüm heç vaxt anti-rus olmamışam. Uşaqlarım oturdu Rusiya əleyhinə danışırlar. Mən təəccüb edirəm ki, məktəbdə bu psixologiya hardan gəlir? Çünki müəllimlər bütün metodikanı dəyişdirib uşaqların beynini Rusiyaya qarşı pis fikirlərlə düşmən münasibətlə doldurur. Ondan sonra bir dəqiqə mən su sözü kəsmədim ki.
Amma siz mənim sözlərimi tərsinə çevirirsiniz.
Mən uşaqlarla danışmıram, heç sizdən danışmıram.
Yox, siz deyirsiniz ki, sizin kimi insanlar mətbuatda belə şeylər eləyirlər. Amma mən sizə deyirəm, mən də sizə deyirəm ki, siz qarışdırırsınız. Rus dilinin əleyhinə heç kim deyil. Rus mən Tolstoyu da sevirəm, Dostoyevskini də sevirəm.
Məktəblər bağlansa necə Azərbaycanda rus dili?
Niyə mən
bu kitablarda kitabxanalardakı 98% kitablar onda makulatur olur.
Mən çox özür istəyirəm. Bu necə ola bilər? Yox, dil siyasətini qarışdırırsınız. Ki, Rusya bizim torpaqlarımızın işğalında
iştirak edir. Rus dilinin əleyhdarları çoxdur. O olub, onlar olub, müharibə olub. Amerikanlar Yaponiyaya 2 dənə atom bombası atıblar, it kimi öldürüblər onlar. Amma indi birinci müttəfiqdirlər. Keçmişlə yaşamaq lazımdır, gələcəklə yaşamaq lazımdır. Mən də Rusunu müdafiə edəndə o kəndinin balalarını nəzərdə tuturam ki, rus dilini bilməyənlər indi gedirlər o Rusiyanın pazarlarında 5 il 10 işte 5 maaş pul kazanım ile. Bəsili neftə yedir gəlir. Kim Rus dilini bilir? Görsən ki, özünə bir gün ağrıyır.
Rusiya bugün istilaçı siyaset aparmır mı? Ukraynada baş verənləri görürük axı.
Rusiya dövləti,
Rus halqı, qaynaqlanır.
Bir dəqiqə, əvvəla biz siyasətdən danışmırıq burada. Rus xalqı böyük, gözəl bir xalqdır. Rus dövləti Putin mənim də xoşuma gəlməyir. Axmaq bir dövlətdir, Rusiyanı aparıb bir tipika salıb və s. Amma bunun Rus dilinə nə dəxli var? Həmən Rus dili bir instrumentdir. Bax, bütün Avropa, Rusiyaya can atır. Və Ukrayna hadisələri göstərdi ki, bütün Avropalılar Ruslara necə Rus dövlətçiliyinə, Rusiyaya necə nifrət edirlər. İstəyirlər ki, Rusiyanı açıq cəmiyyət eləsinlər ki, girsinlər Rusiyanın bütün sərvətləri bunların əlində olsun. Yaxşı, indi biz niyə öz vətəndaşımızı qoymuruq ki, Rus dilini öyrənsin, geçsin, Rusiyada 5-3 manat pul qazansın öz uşaqları üçün ki, konjunkturadır indi, sağ ol bizim neftimiz qurtaracaq, bizim işçi qüvvəsinin Rusiyada gedib işləməyə ehtiyacı qat-qat hələ indikindən də çox olacaq. Yəni, biz bunu insanların hüququnu əlindən alınməliyik. Dövlət bu gələcəyə baxmalıdır ki, bu necə olacaq? İkincisi də siz deyirsiniz ki, Rus dilində xüsusi şey, heç yerdə heç kim demir, heç bu xanımı da demədi ki, biz Rus dilinə xüsusi status verilməsi, xüsusi himayə verilməsi müzakirə edir.
Rus dilində biz xüsusi məktəb ki, olması xüsusi Rusun statusdur. Artıq bu statusdur. Yox,
o statusdur, o Azərbaycanın tarixi ənənəsidir. O müəyyən adamlar var ki, öz dilində hindi də danışa bilmirlər. Bu Azərbaycan xalqının bir hissəsidir. O Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradan Rusiya Dövlət Dumasının üzvlərinin nəslidir. Onların nəslidir, o elitanın balalarıdır. Onlar elə indi də rusca danışırlar. Biz onlara imtina eləmərik, biz onları arxa çevirə bilmərik. Onlar da bizim. Onların da işləbini sən bağlamaq istəyirsən.
Mən bağlamıram.
Siz deyirsiniz ki, bağlansın.
Pullu olsun, geçsin, pulunu versin, olsun.
Niyə pullu olsun? Mən hesab eləyəm ki, Azərbaycanın ətraf ölkələrinə iki dil vacibdir. Rus dilidir, ingilis dilidir. Dövlət bunu hər ikisinə nə qədər desən pul da verməlidir, kömək eləm. Üstəlik fars dili lazımdır, ərəb dili də lazımdır. Bütün dünyanın sərvətləri ərəb dünyası. Biri göyə bir anda iş quracaqsa fars dilini biləcək. Bunun nə pis şey var ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün.
Onu biznes özü həll eləyəcək.
Biznes həll
eləyəcək. Məktəbdə görsə ki, tələbat var, biznes özü həll eləyəcək.
Mənim sizə bir şey deyim. Karl Marx'ın bir gözəl sözü var. Marx deyir ki, cəmiyyətin ən böyük sərvəti nədir? Və ona cavab verir, deyir ki, cəmiyyətin ən böyük sərvəti onun insanların ixtisas səviyyəsidir. Ondan qiymətli şey yoxdur. Qızıl var evdə, brilliant var, bir iki sandıq pul var. Onun heç bir mənası yoxdur. Ən ixtisas səviyyəsidir. O da biz çalışmalıyıq ki, bizim adamlar, vətəndaşlarımız rusca da bilsin, ingiliscə də bilsin, fransızca da bilsin. Hamısını yaxşı bilsinlər. Amma Rusiya öz, rus dili də özü də. Hələlik bizim ənənəmizdir və rus dili eyə bilmək istəyirsiniz. Obri dillərə çıxmaq üçün bir çıxışdır. Lüğətlər var. Azərbaycan dilində farsca, rusca elə bir lüğət yoxdur. Aç rusca, farsca var, rusca, türkcə var, texniki lüğətlər var. Yəni rus dili hələlik bizim üçün dünya dillərinə çıxmaq üçün də bir vasitədir. Yəni birbaşa heç Azərbaycan dilindən ingilis dilinə yol yoxdur. Heç kəs...
Mənim minlərlə tanıdığım insanlar var ki, gənc nəsil, rusca bilmirlər, amma ingiliscə çox gözəl bilir.
Siz deyirsiniz.
Yeni nəsildir, 20 yaşı var.
Bəs 25. Orta yaşlı nəsil?
Sizin orta yaşlı nəsilin...
Yaşlı nəsil olan...
Mən yenə təkrar edirəm. Rus dilinə dil kimi mənim heç bir etirazım yoxdur. Rus dilini mənim özüm də çox gözəl bilirəm. Rusca rusdan da yaxşı danışıram. Rusdan da qrammatik cəhətdən daha yaxşı danışıram. Hətta rusların özləri bunu etiraf edir. Çünki rus dili artıq itib söyüş dilinə çevrilib. Məişət dilin, məişət səviyyəsində söyüşə çevrilib də. Məsələn, Rusiyada bir rusla iki kəlmə danışmaq olmur söyüşsüz. Amma da onlardan qrammatik cəhətdən də hətta yaxşı danışa bilirəm. Söhbət rus dilinə qarşılıqdan getmir. Söhbət dövlətdən gedir. Dövlətin maraqlarından gedir. Rusiya bu dəqiqə hansı prinsiplə ətraf ölkələrə saldırılır? Rus dili əhalinin hüquqlarını qorumaq prinsipi ilə. Belə prinsip var dünyada. Ukraynaya da elə saldırır, Pribaltikaya da elə ehtirazını bildirir. Ya,
mən siz tamam qarışdırırsınız. Azərbaycandakı Rus məktəbləri Azərbaycan xalq
xalqının, bugünkü sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Xalqın qazandığı, tarixən qazandığı bir mədəniyyət var, onun sistemi var, bunun bilikləri var, elmi var, fəlsəfəsi var, nə bilim, kitabxanası var, məktəbi var, insanların şuuru var. Bugünkü şuurumuzun ayrılmaz bir hissəsidir. Siz bunu komersik bir şey kimi qoymayın ki, bu belədir. Rus dili bizim üçün hələ ayrı bir şeydir. Ha vaxt Azərbaycan kitabxanalarında 10% ingilis dilində kitab olanda, mən hələ sizə güzəşt edirəm, heç vaxt da gəlmərəm bu cür diskusiya. İngiliscə kitab yox, kitabxanalarda.
Sizin mənim günahınızdır.
Günah da öyle tarixdir. Bayaq qəşəng söz dediniz. Dediniz ki, tarixi təzdən yazmaq olmaz. Həmişə bolşevikləri bunu lağa qoyurdular. Filanırlar ki, bolşevikləri keçmişlə mübarizə edirlər. Hanına xoşlarına gəlmir, deyirlər ki, bu yoxdur. Yəni ki, Azərbaycanın bugünkü mədəniyyəti, bugünkü Azərbaycan xalqının sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Rus məktəbləri. Və onları bağlamaqla biz sivilizasiyamızın yarısını itirəcəyik. Heç vaxt mümkün deyil ki, Rus dili, Rus təhsili qadağan olsun. Qadağan və bizim o gəldiyimiz yolda qazandığımız sivilizasiyada qalsın. Hindistan. Hindistan nə təqdir olunur ki, indi hindilər hamısı ingilis dilini bilir. Onların qismətidir. Bizimki də Rus dilidir. Bu da normal bir şeydir. Onlar ingilis dilindən çıxırlar, biraz baxdərit getirib. Bizimkilər, biz Rus dilindən çıxırıq. Mən Rus dilinin imkanlarını yaxşı bilirəm. Tutaq ki, İngilis internetinə nisbətən, Rus interneti 1/100 nisbətidir. Rus internetində 100-dən bir qədər informasiya var. İngiliz internetində olduğunu. Azərbaycan internetinə Rus interneti, o da 1/100-dən.
Təkə mindən
birədir. İndi biz birdən-birə İngilis dilinə inteqrasiya olmamış, hələ o məktəblər, kadrlar, müəllimlərimiz olmamış. Biz rus dilində şeydir, bizim bütün mədəniyyətimiz gedər, bizim insanlarımızın ixtisas səviyyəsi gedər. Siz heç bir zavod o inteligensiyasını, fabrik inteligensiyasını rus dilsiz eləyə bilməzsiniz. Bütün terminlər rus dilindədir. Gedin, lab kətçisi də o kitabı spraq üçün hamı rus dilindədir. Yəni, bu bizim taleyimizdir.
Aydındır, Rəhməliyev öz fikirlərini bölüşdü. Natiq bəy, sizə də imkan yaradacaq, amma telefon xəttində artıq dəqiqələrdir bizi gözləyən bir həm söhbətimiz var. Elçin Şıxlı, Ayna Zerkala qəzetlərinin redaktoru. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy, salamlayırıq sizi. Elçin bəy, siz bu məsələdə hansı mövqeyini tutursunuz? Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda dövlət rus dilinə pilot dil kimi dəstək verməlidir ya yox? Yəni, bax, bu məktəblər qalmalıdırmı, ənənələr qalmalıdırmı və ümumiyyətlə dövlət bu sahədə müəyyən demək, maliyyə ayırmalıdırmı? Buyurun.
Mən belə düşünürəm ki, indi söhbətin tam əvvəlindən şahidi olmadım, yəni tam əvvəldən dinləmədim, amma əsas mərzi mənə aydın oldu. Ümumiyyətlə, mən hər şeydən əvvəl onu söyləməliyəm ki, Azərbaycanın rus dilinə pilot statusu verib verməmək məsələsi birinci yerdə deyil, haradasa 10-cu yerdə. Çünki Azərbaycanın daha ciddi və daha mürəkkəb problemləri var birinci yerdə duran. Bu bir. İkincisi, rus dilinə gəldikdə, rus dili böyük dildir. Yəni, bu Dostoyevskidən, Tolstoyundan, nə bilim, Pushkinin, Lermontovundan tutmuş ta bugünədə. Bu tamam başqa bir mədəni, belə deyək, klasdır və Azərbaycan da bu, belə deyək, Rusiyanın müsbət cəhətindən bir xeyli şeylər özü üçün yaxşı mənada əxs edib. İkincisi, bəyat mən belə başa düşdüm ki, Rusiyanın müəyyən mənada söylə bilər ki, düşməndir, filandır. Mən bu prinsipdən çıxış edərdim ki, Rusiya düşməndirsə, düşmənin dilini bilmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, iqtisadiyyatdan bərək bəyat danışıldı. Hər iqtisadiyyata gəlirsə, tələb və təklif məsələsi var. Mən belə düşünürəm ki, saat zorla heç nə eləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər sabah tələb olmayacaqsa, rus məktəbləri özü-özünə bağlanacaqdır. Yəni, tələb olmayan yerdə təklif də olmayacaq. Yəni, bunu saat birinci dərəcəli problem kimi hər şeyi unudaraq bunu müzakirə eləmək düşünürəm ki, lazım deyil hər halda. Fikrimizi yayındırırıq. Daha sonra bəyək həm səhvlərdən biri söylədi ki, bəs bizim ədəbiyyat tam doğrudur, çünki Azərbaycan dilində təəssüf ki, ədəbiyyat, həm texniki ədəbiyyat, həm bədii ədəbiyyatın özü olsun, yoxdur hələ tam mənası. Və məsələn, son zamanlarda böyük fransızca Güdema Pastanın əsərləri, böyük əsərləri bizdə hiç tərcümə olunmuyor. Rus dilini bilməsək Mafasandan xəbərimiz olacaq mı? Rus dilini bilməsək Bacarstan xəbərimiz olacaq mı? Rus dilini bilməsək Walter Scott'dan xəbərimiz olacaq mı? Yəni müsbət şeyləri biz sinəsindən vurub geriyə itələməməliyik. Bundan biz öz xeyrimiz üçün istifadə eləməliyik. Daha sonra bəyəndik, bəyənmədik, indi tarix belə gətiribdi və mən məsələn Putin hakimiyyətini, sovetləri heç vaxt sevməmişəm. Putini də ələl xüsus, Putindən zəndə izləyirəm gedir və onun qurduğu o dövlətdən, hökumətdən apardığı o var-var o necə deyim sənə, sizə o həyatsız siyasətin tam əleyhinəyəm, amma eyni zamanda siz Rusiyadakı insanlara, ona etiraz edənlərə də baxın. Sadəcə olaraq onların oxuduğum anlara baxın. Makarevici yadınıza salaq. Bu sirayeti yadınıza salaq. Yəni, etiraz edənlər var da bütün bunları özümüzə düşmən bilməməliyik. Bu bir. Daha növbəti. Daha sonra biz nə qədər Türk dövlətləri desək keçmiş əsrdəki Türk belə deyək, devletlərinin hamısıyla ünsiyyətə ancaq Rus dilində girə bilirik. Təəssüf ki, Qazaqlarla Rusça danışa bilirik, çünki başa düşmürük. Özbəklərlə eləcə, Qırğızlarla eləcə, Türkmənlərlə eləcə. Bəxtimiz gətirib ki, Anadolu türkçəsindən bizim Azərbaycan türkçəsi oxşardı. Və mən belə düşünürəm ki, daha sonra Rusiya indi pis yaşlı BMT-nin 7 rəsmi dili var o dillərdən biridir. Və ən nəhayət ünsiyyət vasitəsidir. Bəyəndik, bəyənmədik. İndi kimsə Rusiyanın bazarına gedib pul qazanacaq, onun xətirinə Rus dilini öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Çünki o bazara gedənlərin böyük əksəriyyəti illərlə orada yaşayır, Daniyyətdən başqa işini bilmir.
Əlaqə kəsildi Elçin bəyinə. Biz əlaqəni bərpa edənə qədər studiyada söhbəti davam edətdirik. Natiq bəy, razılaşırsınızmı? Elçin bəy söhbəti ondan başladı ki, tələb olmayan yerdə təklif də olmayacaq Rus məktəblərinə. Hələ ki tələb var, bu məktəblərə gedənlər də var. Yəni onu bağlamağa ehtiyac yoxdur. Necə razılaşmaq olar bundan?
Əlbəttə, bir məsələ çox dəqiqdir ki, bu bugünün həll ol, bugün birin bir bəfəyə balta ilə kəsilib atılacaq bir məsələ deyil. Mən bunu bayaq da qeyd elədim. Sadəcə elə bir trend yaratmaq lazımdır ki, elə bir irəli bir vizyon qoymaq lazımdır ki, yavaş-yavaş bu məsələlər həll olunsun. Məsələn, sabah bu barədə qərar çıxsa birdən. Bugün birinci sinifə rus dilində gedən uşaq 11-ci sinifdə rusca qurtarmalıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni, bugün sən rus dilinə məktəbə getmisənsə birinci sinifə, 11-ci sinifə qədər bu dildə oxuyacaqsan. Buna heç kim sənə əlindən ala bilməz. Amma söhbət yanaşmadan gedir. Əvvəllər, məsələn, 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində belə bir yanaşma var idi ki, rus dilində təhsil daha keyfiyyətlidir. Ona görə də insanlarımız, sırf Azərbaycanlı, Azərbaycan türkləri olan, Azərbaycan vətəndaşları olan insanlar öz uşaq övladlarını rus sektoruna qoyurdular ki, daha keyfiyyətli təhsil alsınlar. İndi əslində qalsa, açığını danışsaq, o problem itib. Hətta Azərbaycan sektorunun bəzi məktəbləri var ki, rus sektorundan daha yaxşı təhsil verməyə başlayıblar. Son dövrlərdə baxan, o yüksək ballı insan, yüksək bal toplamış şagirdlərin performansına, göstəricilərinə baxanda biz bunu açıq-aşkar görürük. Türk liseylərində məsələn təhsil alan insanlar rus sektorundan qat-qat yuxarı bal toplayırdılar. Yəni getdikcə bu məsələ də artıq aşağı-yuxarı eyniləşib, təhsilin səviyyəsi ümumiyyətlə çox aşağı düşüb, həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində artıq o fərq qalmayıb. Rus dilində daha keyfiyyətli təhsil almaq şansı demək olar ki, yoxdur Azərbaycanda bu dəqiqə. Söhbət nədən gedir və həmkarlarımla bu mənada razıyam ki, rus dilində sadəcə daha çox ədəbiyyat var. Həm elmi, həm bədii ədəbiyyat. Bunun günahı yenə deyirəm bizim özümüzdədir. 22 il, 23 ildir müstəqil olmuş bir dövlət bir kontingent kontent yaratmalı idi. Azərbaycan dilində kontent yaratmalı idi. Həm bədii ədəbiyyatda, həm texniki ədəbiyyatda.
Natib bəy, buna Azərbaycanda resurslar var mı, imkanlar var mı ki,
var,
o boyda ehtiyatı tərcümə eləsinlər?
Mən bayaq da dedim ki, bəzi şeylər var ki, o tullantıdır. Sovet dövründə disertasiyalar yazılıb, ideoloji disertasiyalar da məsələn. Ondan da cilt-cilt kitablar çap olunub. Onlar bizim indi nəyimizə lazımdır? Biz bilmirdik ki, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə, 60-cı illərdə biraz babat idi vəziyyət. 70-də, 80-lərdə 2000 rublə, 3000 rublə disertasiya yazırdılar rusca. O disertasiyaların Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və yaxud da latın qrafikasına çap olunmasına nə ehtiyac var? O elmi əsərlərə nə ehtiyac var indi? O elmi əsərlər hamısı çox plagiat idi, ya da bir-birini təkrarlayan, pulla yazılmış əsərlər idi. Onlar bu dəqiqə akademiyanın rəflərində toz basıb. Müəllim də bayaq qeyd elədi ki, var elə bir kitablar və yaxud da elə bir mənbələr. Onların tərcüməsinə də latın qrafikasına ehtiyac yoxdur. Amma bu 70 ildə, Sovet dövründə və ADR qurulana qədər Çar Rusiyası dövründə çox gözəl rus dilində yaranmış ədəbiyyat və nümunələri var ki, onlar mütləq bir çoxu artıq haqsızlıq etmir. Bir çoxu artıq tərcümə də olunub. Həm Heydər Əliyev Fondunun müəyyən layihələri oldu bununla bağlı, həm Təhsil Nazirliyinin müəyyən layihələri oldu bununla bağlı, Milli Kitabxananın da müəyyən vəsaiti oldu bununla bağlı və bir çox hallarda bu tərcümələr gedir. Dünya ədəbiyyatının tərcüməsi də gedir. Tərcümənin keyfiyyəti barəsində indi hələ ki danışmayaq, amma hər halda bu proses gedir. Bu çox yaxşı bir prosesdir. Mən bir daha təkrar edirəm.
Müəllim, bizdə bir dənə dövlət mətbəəsi yoxdur. Siz nədən danışırsınız?
Dövlət mətbəəsinin olmasına ehtiyac da yoxdur. Dövlət sifariş versin, qoy xüsusi mətbəələr daha keyfiyyətli, daha gözəl eləcək. Bilirsiniz müəllim, bizim fərqli yanaşmamız nədən irəli gəlir? Siz Soveti görmüş və Sovetin o bəzi üstünlüklərini görmüş insansınız. Mən isə Sovet dağılanda məktəbi qurtarmışam. Mən məktəbi qutaran ilib, Sovet dağıldı. Yəni, mən ancaq mutfilmlərdə yadımda qalıb ki, Sovet Nupogadi mutfilmi yaxşı mutfilmi idi, məsələn. Mən elə yadımda qalıb. Dövlət hər şeyə qarışmamalıdır. Dövlət hər şeyə burnunu soxmamalıdır. Dövlət hər şeyə etməməlidir.
Dövlət
sifariş verməlidir. Dövlətin pulu olmalıdır ki, sifariş versin.
Dövlətin kitabxanaları var. O kitabxanalar bu elmi ədəbiyyatı heç almırlar. Almaniyadan xüsusi bir adam var burada. Bütün kitablardan bir nüsxəyə aparır. Azərbaycanın dövlət şeyi, Mədəniyyət Nazirliyi almır bir dənə də kitabxanalar idarəsi, heç elmi əsərləri də almır.
O çox xırda məsələdir. Vəsait olsa, vəsait alınsa.
Niyə xırda məsələdir? Bu Azərbaycanda elmi, bədii informasiya münasibəti
göstərir. Mənə elə gəlir ki, məsələn,
bu cür münasibətsiz təbliğ üçün kitablar buraxılır. Biz də bu şeyin içindəyik. O kitablar dəryada
razıyam, azdır, biz onsuz keçirməliyik. Amma proses getməlidir.
Özü də.
Proses olmalıdır.
200 ildə keçsə, biz heç vaxt nə gəlib ruslara, nə də ingilislərə çatamayacaq. Çünki ingilisdə o sivilizasiyasının 700 il tarixi var. Rusunki 300 ildir. Bizimki 70 ildir. O fərq həmişə qalacaq. Yəni ki, bu demək ki, ingilis dilinə də, rus dilinə də ehtiyac həmişə olacaq.
Bunun çox gözəl nümunəsi Finlandiyadır. Finlandiyada bizim kimi, yəni Azərbaycan kimi və post-sovet ölkələri kimi Rusiya imperiyasının tərkibində olub. Bəxti gətirdi ki, 18-ci ildə də qaça bildi Rus imperiyasının tərkibindən. 40-cı ildə də qaça bildi. Rus-Fin müharibəsi başlayandan sonra faşistlər hücum elədilər və yaddan çıxdı Finlandiya müharibəsi və onlar o vaxtda işğala məruz qala bilmədilər, Pribaltika kimi. Bugün Finlandiyada məyəm həm ingilis dili paralel olaraq məktəblərdə keçirilir, həm fin dili keçirilir. Fin dilində gözəl kinolar da var, gözəl kitablar da var, elmi ədəbiyyatlar da var, Nokia kimi şirkətləri də var. Yəni, bu tək dil məsələsi deyil. Təbii ki, razıyam sizinlə o mənada ki, biz bunu inkar etməməliyik və bunu kəsib atmamalıyıq. Mən də bunu deyirəm. Bu kəsilib atıla da bilməz, mümkün də deyil. Amma dövlətin bir vizyonu olmalıdır, dövlətin bir hədəfləri olmalıdır. Bugün artıq birinci sinifə rus dilində gedən insan, dediyim kimi, 11-ci sinifi rusca bitirməlidir. Amma dövlət rus dilini bir prioritet dil kimi, pulsuz təsir kimi saxlaya bilməz. Bunun nə mənası var?
Yo, siz bir şey, mən sizə heç razı deyirəm, dövlət adamlar üçündür, yoxsa adamlar dövlət üçündür, xalq dövlət üçündür. Dövlət xalq üçündür, xalqa xidmət edir.
Bəli.
Bəli, ona görə də o təhsili təşkil eləmək, hər şey eləmək, Azərbaycan dilinin tədrisi də dövlətin öz vətəndaşları qarşısında borcudur.
Bəli.
Onun ixtisas səviyyəsidir. Bu bilgidir ki, dünyaya çıxmaq üçün bir heç olmasa işçi dünyada qloballaşma baş verir.
Bir dərsi salsınlar.
Dünyada qloballaşma baş verir. İndi işsizlik olanda insanlar hər yerə gedmək imkanı olmalı. Yoxsa azərbaycanlılar burada ac qalıb hamısını, Bakının kətlərində hamısı gedib təzədən inək alırlar. Nə otarmağa yer var, nə bir şey yer var. Hamısı inək alır ki, acından ölsün, iş yeri yoxdur. Və sizin dediyiniz bütün bu insanlarımızın bizim mənafelərinə ziddir. Onlara bütün dilləri öyrənmək lazımdır ki, onlar olsa öz əməyini satmaq üçün gedib başqa ölkədə olsun.
Mən özümü izah edə bilmirəm. Siz mənə ya da düzgün başa düşmürsünüz.
Yaxşı. Mən deyir, Elçin mənim də bir fikrinə, Elçin Şıxılın bir fikrinə razı deyirəm. O dedi ki, bazarlar haqqında çox istehsanla dedi ki, bazara görə dil öyrənmək lazımdır. Məsələ bazarda deyil. Bəyəm azərbaycanlılar, bizim Rusiyada mövqeyimiz bir bazarlardan ibarətdir. Bizim Lukoylun prezidenti kimdir? Sonraki
o, Vahid Ələkbarov.
Vahid Ələkbarov. Ondan sonraki biri var yenə orada bizim
Araz Ağalarov.
Ağalarov kimdir? Sonraki o İsmailov var.
Telman
bizim öz yerli cuhudlarımızdandır. Azərbaycanlılar onun ətrafında o qədər Azərbaycanlılar var ki, orada işləyirlər. Bizim orada böyük Moskvada diasporamız var, bütün böyük şəhərlərdə diasporamız var. Rus ordusunda bizim diasporamız var ki, o vaxt xidmət eləyiblər, qalıblar. Yəni ki, Rusiya ilə o inteqrasiya məsələsi, rus dilinin niyə görə öyrənmək lazımdır, o elə bir sadə məsələ deyil. Mən gənd edirəm, Azərbaycanda hər şey ola bilər. İqtisadi vəziyyət dəyişə bilər. İnsanların hüququdur ki, hər bir adamlar ingiliscə də bilsin. Rusca da bilsinlər.
Yaponca da bilsin.
Bilsinlər ki, yəni ki, rus dilini öyrənmək bir bazara görə deyil. Mən də əvvəl fikirləşdim ki, tək bazarına, amma indi baxıb görürəm ki, bu tək bazar söhbəti deyil. Rusiya ilə bizim əlaqəmiz, rus dilinə ehtiyacımız, bu bizim bütün mədəniyyətimizdir və bir də Azərbaycandakı işçi qüvvəsinin, insanların bu işçi qüvvəsinin bir ayrılmaz hüququdur ki, bunlar o dili bilməlidirlər ki, gedib
Əlim, Azərbaycanın elə potensialı var ki, normal idarə etmə sistemi qurulub, normal iqtisadi model qurulandan sonra Azərbaycan, hətta Rusiyada bugün pul qazanan insanların böyük əksəriyyəti qayıdıb Azərbaycanda yatırım qoyub, işlə təmin edib, özünə işə yarada bilər. Bu problem deyil. Bunu qoyuram bir qərara.
Yetin olsaq, Elçin bəy xəttədir. Elçin bəy, sizinlə söhbəti davam etdirək. Fikirləriniz yarımçıq qalmışdı və yer gəlmişkən, mən bildiyim qədər son bir neçə dəqiqədə studiyada gedən polemikanı da dinlədiniz. Buyurun, eşidək sizi. Buyurun.
Mən bazar barədə yəni deyilənləri düzgün anlamayıblar. Mənə etiraz eləyirlər. Nəyə görə başa düşmədim. Bazara ancaq savadsızlar gedir. Savadlı adam olur Vahid Ələkbərov. Savadlı adam olur Araz Ağalarov. 189 nömrəli məktəbi qutarıb, Rus məktəbini. Qonşum olub mənim. Yəni, bütün bu deyilənlər başqa şeydir. Bazara nəsə rus dilini bilməyənlər çıxır. Mənim dediyim budur. Və yenə də təkrar eləyirəm. Zorla heç nəyi bağlamaq lazım deyil. Tələb olmayacaqsa təklif də olmayacaq. Rus dili məktəbləri onsuz da yavaş-yavaş zaman getdikcə rus məktəblərinə gedənlərin sayı azalır. Daha sonra dövlətin siyasətindən danışırıq. Bir şeyi söyləmək lazımdır. Azərbaycan çox millətli bir dövlətdir. Və burada nəinki rus dilində məktəblər, ləzgi, talış və digər dillərdə də məktəblər olmalıdır və bu haqda qanun...
Yenə əlaqə kəsildi, çox təəssüf ki. Biz yenidən əlaqə yaratmağa çalışaq. Natiq bəy, siz Azərbaycanın resurslarından, maddi imkanlarından danışırsınız. Keçmiş deyək ki, o elmi, texniki ədəbiyyatın çevrilməsi məsələsi bəlkə də çox böyük müzakirələrə səbəb ola bilər ki, o lazımdır, lazım deyil, nə qədər lazım deyil. Amma gəlin bugündən danışaq. Bugün, bax, dünyada nə qədər hər yer elmi, texniki də ədəbiyyat çıxır, ingilis dilində, rus dilində. Filmlər çıxır, ədəbiyyat çıxır. Bunlar Azərbaycan dilinə hansı şəkildə gəlib çıxa bilir? Azərbaycanda bu qədər tərcüməçi varmı, bu qədər ehtiyat varmı ki, bunları Azərbaycana gətirsinlər? Və bu halda təbii ki, pilot dilə ehtiyac yaranır. Bax, bunu biz...
Bu iki tərəfli olmalıdır da. Razıyam sizlər ki, çox ağır bir prosesdir. İki tərəfli bir-birinə yaxınlaşan bir trend olmalıdır. Bir trend olmalıdır ki, Azərbaycanda ingilis dilini, rus dilini, ispan dilini, fransız dilini bilən, yəni xarici dil bilən insanların sayı kəskin şəkildə artmalıdır. Burada heç bir problem görmürəm mən. nə qədər çox dil bilirsənsə, bir o qədər çox dünyaya açılırsan və bir də qədər çox dünyada iş bazarında yaxşı mövqe tutmaq, yaxşı pul qazanmaq üçün şərait yaranır. Digər tərəfdən isə dövlət də öz növbəsində bu tip məsələləri prioritet elan eləyib, azərbaycanlıların, Azərbaycan dilini bilənlərin dünya ədəbiyyatına, dünya sənətinə çıxması üçün şərait yaratmalıdır. Amma ən əsas məsələ Azərbaycanın daxilində elə bir rəqabətli mühit olmalıdır ki, elmdə də, təhsildə də inkişaf getsin. Bu olmasa bizim danışdıqlarımızın hamısı boş şeydir. Mən ona görə sözümün əvvəlində dedim ki, bu dəqiqə bir nömrəli problem insanların hətta lap nə bilim, Yapon dilində belə yaxşı təhsil almağından gedir. İnsanlar bu dəqiqə yaxşı təhsil almalıdır, keyfiyyətli təhsil almalıdır. Prioritet məsələ budur. Amma dövlətin vizyonu olaraq, dövlətin yanaşması olaraq bir 10 il, 15 illik perspektivə baxmaq üçün bir plan hazırlamalı olsaq, bugün biz, məsələn, hökumətə belə bir məsləhətlər verməyə imkanımız varsa, bunu deyirik ki, hökumət və dövlət də cəmiyyətdə elə bir şərait, elə bir rəqabətli şərait yaratmalıdır. Təhsilin səviyyəsini elə gözəl yüksətməlidir ki, seçməli dərs kimi mənim övladım məktəb Azərbaycan dilində məktəbə gedəndə 1-ci sinifə, 11-ci sinifə qutaranda ən azı 2 dil bilsin. Necə ki bu Danimarkada da belədir, Norveçdə də belədir, Finlandiyada da belədir. Bir çox Avropa ölkə xırda balaca Avropa ölkələrində belədir. Gürcüstan bu dəqiqə o yolu tutub. Gürcüstan məktəbliləri biləsiniz ki, SNG elə bir güclü inkişaf gedib ki, SNG ərazisində, yəni keçmiş postsovet məkanında ən çox olimpiadalarda qalib gələn son 3 ildə Gürcüstan məktəbliləridir. Hər il dünyada 400-500 olimpiadaların qalibləri Gürcüstan məktəbliləri olur. Onlar artıq məktəbi bitirəndə 2004-cü ildə məktəbə gedən şagird bugün 2014-cü ildə, 2015-ci ildə məktəbi bitirəndə artıq 2-3 dilli məktəbi bitirir. İngilis dilini də bilir, bəziləri fransız, orada Rusiyaya qarşı münasibət bizdən qat-qat kəskindir. Çünki onların yaraları lap təzədir. 2008-ci il müharibəsinin nəzərində.
Amma şahidlər deyirlər ki, son zaman yenidən
qalıb, Rus dilində hətta kanalları da açıblar. Rus dilində kanallar artıq yayımdadır Gürcüstanda. Yəni bu tipli məsələlər var. Mən yenə deyirəm, bu nə şovinist yanaşmadır, nə millətçi yanaşmadır. Mən millətimi, dövlətimi sevən adam kimi, mən də başa düşürəm ki, azərbaycanlı nə qədər çox dil bilsə, bir o qədər keyfiyyətli bizim cəmiyyətimiz olacaq. Nə qədər bir o qədər çox informasiya çıxışı olacaq. Mənim dediyim odur ki, dövlətin vəzifəsi pulsuz, keyfiyyətli, yaxşı təhsil verməkdir. Dilindən asılı olmayaraq. Amma prioritet kimi Azərbaycan dili məktəbləri o qədər güclü inkişaf eləməlidir ki, o məktəbi qutaran insan həm rus dilini, istəsə rus dilini bilsin, istəsə ingilis dilini öyrənsin. Yəni buna dövlət pul ayırmalıdır. Amma sırf rus dilində, sırf ingilis dilində, sırf fransız dilində məktəb açmaq istəyən varsa, necə ki bu Türkiyədə var, qardaş Türkiyədə, məsələn Qalatasaray fransız litsəsi var. Ancaq fransız dilində dərs keçir. Yəni bunu dövlət eləməməlidir. Bu pullu şəkildə, ödənişli şəkildə insanların tərəfindən ödənilməlidir.
Mən yenə də sizinlə razı deyirəm, Elçinlə də razı deyirəmək ki, dövlət tələb təklif gözləməlidir. Təhsil meyvə deyir ki, ildə bir dəfə yetişsin. İnsan məktəbə edir, 10 ildən sonra bu rus dilini öyrənir, öyrənmir. Biz özümüz böyük müsibətlə rus dilini öyrənmişik. Çətinliklə. Hələ kinolar açıq idi, o vaxt televiziyaya baxırdıq, mod filmlərə baxırdıq. Niyə görə? Dövlət bunu nəzərə almalıdır. 2 milyon azərbaycanlı var Rusiyada. Bunu necə nəzərə almaya bilərsən? Gedirsən, yayda Gedəbəyə gedmişim. Gedəbəyin kəndində bizim rus səfirliyinin binası kimi evlər tikirlər özlərinə. Rusiyada pul qazanan adamlar. Başa düşürsün, söhbət tək bazardan şeydən deyil. Yəni ki, bu Azərbaycan xalqının bir, elə dediyimiz, o rəqabət yeridir. Necə, hamı Rusiya can atan kimi, Amerikalılar, Almanlar can atan kimi, biz də can atmalıq, biz də Rusiyanın çeyində tutmalıq.
Ona görə gəlsin, burada rus dilində pulsuz məktəb açdın, öz hesabına.
Niyə dövlətin borcudur bunu elə?
Dövlət öz dilində
bir dövlətin ki, borcudur. 2 milyon adamı var orada, siz bilirsiniz ildə, hər il Rusiyadan orada işləyən adamlar nə qədər Azərbaycana pul göndərirlər?
2 milyarda yaxın, bilirəm, mən iqtisadçıyam.
Çox, çox göndərir.
Rəsmi 2 milyardır.
Rəsmi 2 milyardır. Bəlkə bir 3 dəfə çoxdur.
Ola bilər, mən etiraz etmirəm, amma rəsmi rəqəmi dediniz.
Çoxdur, yəni bunu nəzərə alanda siz elə deyirsiniz ki, dövlət
çox gözəldir, 2 milyardın 10%-ni qoysun məktəb açsın da, məsələn, deyirik ki,
nə ingilis dilini öz başına qoymaq lazımdır ki, öyrənilməyini, nə də rus dilini. Hamısına dövlət nəzarət olmalı ki, bunun keyfiyyəti olsun.
Ona görə də dövlət
bax, mənim bir tanışım var, 6-cı sinifdə riyaziyyat müəlliməsidir.
İkinləşdirək artıq,
buyurun. Riyaziyyat müəlliməsidir. Gəlib, üstün məktəblərimizin vəziyyətindən, gəlib deyir ki, 6-cı sinifdə deyir, bir uşaqların ikisi heç oxuya bilmir. Rus məktəbidir hələ. Bakıdakı Rus məktəbidir.
Mən də deyirəm də keyfiyyət düşüb Rus məktəbində də.
Düşüb. Niyə görə düşüb? Çünki dövlət təhsildən çəkilib, təhsilə baxmır. Dövlətin baxın Amerikanın daxili siyasəti iki dənə şeyin üstündədir. Təhsil tip. Və sam səhiyyə. Çünki insanlara bu lazımdır.
Bəlkə də keyfiyyətli təhsil olsa bu müzakirədə getməzsə.
Əlbəttə ehtiyac olmazdı.
Əlbəttə artırmaq lazımdır. Rus dilində şeyini artırmaq lazımdır. Mən Təhsil Nazirliyinin də məsuliyyətini demək istəyirəm ki, müəllimlərin dillərə münasibətdə, xalqlara münasibətdə o düzgün tərbiyə eləmək. Uşaq Rusiyaya nifrət ruhunda tarix müəllimi gündə gəlib danışır ki, ruslar işğalçıdır, ruslar pisdir. O uşaq sonra rus dilini necə öyrənsin? Sən uşağın beyninə pis-pis fikirləri doldurursan, o necə öyrənəcək? Halbuki ona lazımdır. O evlənəcək gündə ev əlboş gələndə arvadı söyəcək onu. Rusiyaya qaçanların çoxsu arvadlarının əlindən qaçıblar. Çünki iş yeri yoxdur. Gündə arvad deyir ki, nə alıb gətirmisən? Deyir, heç nə. Qaçımının şeyi qaçır gedir. O da 2 il üçün xəbər olmur.
Amma bununla belə Rusiyanın işğalçılıq siyasəti öz yerində qalmır. Telefon xəttində jurnalist Pərviz Əzimovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun Pərviz bəy. Mən aparıcı kimi sizdən üzr istəyirəm ki, sizi bir neçə dəqiqədə gözlədirik. Salamlayırıq sizi. Buyurun.
Salam, xoş gördük. Qonaqları salamlayıram.
Pərviz bəy, demək ki, burada bir neçə gündə müzakirələr getdi, amma siz bu yaxınlarda bir məsələ ilə bağlı məqalə yazmışdınız. Azərbaycan kinoteatrlarında filmlər hələ də rus dilində gedir. Bax, indi biz danışırıq ki, pilot dil lazımdır, lazım deyil. Amma mən bu sualı Natiq bəyə də verdim ki, iş elə gətirib ki, bugün demək, çıxan filmlərin çoxu, kitabların çoxu tərcümə olunmur, rus dilində gəlib çıxır. Bax, bu baxımdan pilot dil kimi rus dili qalmalıdır mı? Dövlət buna dəstək verməlidir mi? Siz necə fikirləşirsiniz? Buyurun.
Mən bir şey qeyd edim, müzakirə başlamamışdan əvvəl 10 dəqiqə yəqin efir vaxtı qalıb və mən tam fikirlərimi çatdıra bilməyəcəm. Ümid edirəm Azadlıq Radiosunun rejissorları bundan sonra müzakirələrin təşkillərində bunları nəzərə alacaqlar. Qayıdaq mövzuya. Elçin Şıxlı az öncə çıxışında dedi ki, rus dili məsələsi azırında bəlkə də problem kimi 10-cu səviyyəli problemdir və mən də bundan razıyam. Amma çox xahiş edirəm Elçin Şıxlıdan ki, bəli, birinci problem Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdir, özü bu barədə danışdım. Xahiş edirəm bundan. Qayıdaq mən mövzuya. Rus dili məsələsi bugünləri Azərbaycanda artıq elə bir vəziyyətə çatdı ki, siyasi Seymurbaycanın bir sözü var. Bir Natiq Rəsulzadə bu yaxınlarda sonuncu oxusunu qatarla yola saldı. Yəni Azərbaycandakı bir zamanlar rus dilli inteligent media, rus dilli elita media formalaşmışdı, var idi. Burada Sovet təhsilinin və başqa amillərin Sovet siyasətinin rolu var idi. Amma indiki rus səviyyəsi çox-çox aşağı düşür. Artıq insanlar rus dilini bilmək və bilməmək kimi insanlar bir-birinin arasında mədəni elitar səviyyə fərqi aparırlar. Hansı ki, müqayisə aparsaq görərik ki, bugün Azərbaycanın mədəni, ictimai, siyasi bütün sahələrində rus dillərin cəmiyyətə bəxş etdiyi son 10 ildən bir sima yoxdur. Məsələn, bir sima Elmar Hüseynov idi, qətlə edilən qızlarız. Amma onu da rus dillərin heç biri tanımır. Kinoteatrlara gəldikdə isə...
Niyə tanımır, tanıyırlar?
Yox, tanıyırlar, çox az, 1% tanımır. Mən sizə əmin edirəm ki, 1% tanımır. Bugünləri Azərbaycan dil haqqında qanunu var. 9-cu bəndən sonra Azərbaycanda bütün yayımlar Azərbaycan dilində olmalıdır. Mədəniyyət Nazirliyinin 2011-ci ildə may ayında qəbul etdiyi qərarı var. Bu qərara əsasən Azərbaycanda bütün kinoteatrlar, özəl və dövlət kinoteatrları öz yayımlarını Azərbaycan dilində etməlidir. Bununla bağlı dəfələrlə Turizm Nazirliyi həmin kinoteatrlara tövsiyə xarakterli tövsiyələr verir və yaxud da onların müzakirələr aparır. Ancaq heç bir kinoteatr indiyə qədər bunu əməl etmir. Bir zamanlar 2011-ci ilin axırlarında Park Sinema kinoteatrı qısa bir müddətdə keçdi bu sistemə subtitr vasitəsilə Azərbaycan dilində yayımlar oldu. Amma sonradan yenidən bunu ləğv etdilər. Niyə görə etmirlər? Çünki maliyyə tələb edir. Bu maliyyəni etmək istəmirlər. Mən isə...
Məllim, siz neçə dəfə ildə kinoya gedirsiniz? Düz deyin ancaq.
Mən normalda, yəni başa düşdüyüm dildə film olanda ayda 2 dəfə də gedirəm, 3 dəfə də gedirəm. Məsəl üçün, axırıncı 2-3 gün əvvəl qış yuxusu filmi idi Nuri Bilgə Ceylanın. Türk dilində idi deyə başa düşən dildə idi.
İndi bir dənə də sizə sualım var.
O da Azərbaycan dilində.
Aydındır. Aydındır, Azərbaycan.
Amma mən yaxşı düşünürəm, niyə gedim?
İvan, Məhməd, Əli gedir, Rusça filmə kinoya baxırlar. O sizə, onun nə ziyan var? Niyə sizi qeyzləndirir bu? Niyə əsəbləşdirir sizi? Mən ingilis dilində də kinoteatrı açmaq lazımdır.
Siz 50 dəqiqə danışırsınız, üzr istəyirəm. Mən öz ölkəmdə, öz dilində kinoya baxmaq istəyirəm. Bu mənim hüququmdur. Ama ben bakabilmirəm öz ölkəmdə, öz dilimdə.
Araşdırmısınız niyə? Maliyyə səbəbi vardı. Yəni
siz düz demir saxlayırsınız. Azərbaycanca da kinolar göstərilir.
Biz tələbə olanda üzr istəyirəm.
Kinoteatrlarda.
Biz tələbə olanda müəllim rüşvət istəyəndə tələbələrin bir qismi dedi ki, müəllim nəyin əslində maaşı azdır, rüşvətlə bulanır. Biz də deyirdik ki, bizim kimi digər tələbələr deyirdi ki, müəllim maaşı azdır, həmkarlar ittifaqı var. Birləşdilər, dövlətə etiraz etdilər, hökumətə etiraz etdilər. Bu gün də maliyyə problemi varsa, infrastruktur yoxdursa, o zaman yenidən Azərbaycanda bir neçə kinoteatr var. Bunlar birləşdilər. Məsələ qaldısında ki, bizə xahiş edirik, dövlət bizə uzunmüddətli kreditlər ayırsın. Və yaxud da başqa formada bizə kömək olsun.
Bu müəllim, kinoteatr tərcümə ilə məşğul olmaz, dublajla. O kinoteatr ancaq kino bilet satır, ondan pul qazanır. Dublaj onların işi deyil. O mədəniyyət nazirinə gedindiyin, o rusca oxuyan mədəniyyət
nazirinə. Çünki onlar Azərbaycan dövlətinin qanunu, dil haqqında qanunu pozurlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2011-ci il 26 may tarixi qərarını pozurlar kobud şəkildə. Ona görə də mən bir vətəndaş kimi bu qanunları icra olmasını tələb etmək mənim haqqımdır. Çünki mən maraqlı doğrudan, mən istənilən də xidmət saatinə gedəndə, oteldən tutmuş, adi restorana gedəndə, mənlə dik danışılan dil niyə rus dili olmalıdır? Bunu mənə kimsə idarə edə bilər. Yəni, xoş gəlmişsiniz demək əvəzinə, pajalusta niyə deməlidir mənə? Yəni, niyə? Bunu mənə kimsə, mən Azərbaycanda yaşayıram, mən patriot deyiləm. Mən Amerikada görməmişəm ki, kimsə mənlə ilk danışıq dili, İspan dili olsun.
Bunlar məişət problemlərdir. Rus dilində bunun dəxli yoxdur. Bir adamın səviyyəsi yoxdursa, ana dilində sizi salamlamayıbsa, bunun rus dilində heç bir dəxli yoxdur. O adamın mədəniyyətidir.
Amma Azərbaycan ərazisində dövlət dili Azərbaycan
dili. Salavucu bir şeydir də.
Xeyr, qoyduğum şey deyil. Azərbaycan dövləti bu vaxta qədər Rusiya meyilli siyasəti aparıb. Sizin dediyiniz kimi 2 milyona yaxın insanımız Rusiyada bazarlarda İqtisadiyyatda yaşayır. Bu Azərbaycan iqtisadi durumunun pis olmasıdır. Azərbaycan uzun müddət müstəqillikdən sonra Rusiyaya doğru gedib və sizin dəstəklədiyiniz pilot dil kimi rus dilinə uzun müddət dəstək verdiyi üçün bu insanlar belə davranırlar. Siz deyirsiniz ki, rus dilinə
Türkiyənin vətəndaşları da xaricdə işləyirlər. 6-7 milyon adam işləyir. Bu demək ki, bunun günahı Türkiyənin dövlətindədir. Kim harada bacarır, geçsin, pul qazansın. Burada pis şey yoxdur. İndi reallıq belədir ki, iş yeri yoxdur, gedirlər də. İndi sən otur hökuməti söyginə. Ondan sonra rus dilini öyrənərdin, gəlib Rusçada biraz pul qazanardın.
Xeyr, məsələ pul qazanmaqda deyil
tək də. Sizin dediyinizə qulaq assa, biz kinoteatrları bağlamalıyıq. Onda
bağlamamalıyıq. İnfrastruktur yaratmalıdır dövlət, borcudur. Rus dilindən pilot dil kimi maliyyə ayırmaqdan sonra, rus dilini məktəbləri maliyyələşdirməkdən sonra,
dövlətin işi ayrı deyə, dövlət hər kinoteatr üçün dublajla məşğul ola bilməz. Belə şey yoxdur.
Hər kinoteatr üçün məşğul ola bilməz, sifarişdə.
Azərbaycanda da olsa, onlar bağlanmalıdır hamısı da. İstəyirsiniz, bağlayın da, özünüz bilin.
Üzüm müddəti kreditlər ayırsın kinoteatrlar üçün, belə dublaj studiyalar üçün, ayırır mı?
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanlarının çatları var. Jurnalı, qəzeti var. Bir adam orada əsərin çapıb bir maaş qanrar ala bilmir. Siz nədən danışırsınız?
Xeyr, elə şey yoxdur.
Siz dövlətin pulu var, birinci ona versin ki, Azərbaycanın yazısı öz qanrarı ilə yaşasın. Siz deyirsiniz ki, xarici film
gəlir Azərbaycanda. Fatih Rastuzda
Azərbaycanda nə qədər oxucusu var?
Rusiyada var da.
Yox, Azərbaycanda nə qədər oxucusu var?
Oxu, Natiq Rəsuzadə mənə mani olmur. Onu atası, anası vaxt Rus məktəbinə qoyub. Bu da Rusca əsər yazır. Bunu iyi qoyub da. Füzulun da Farsça divanı var, Nəsiminin də var. Bu nə pisdir?
Bu Rus dilin, bu Rus dili Azərbaycana heç bir xeyir vermir bində qədər.
Yox, yox, yox, siz dahi.
İngilis dilini
bilərək Shakespeare oxumaq mənasında daha vacibdir. Bu etir sözü deyir ki, Azərbaycanın
heç bir şey yoxdur.
Aha, Pərizə Bey deyir ki, bugün İngilis dilini bilmək daha
vacibdir,
nəyə ki, Rus dilini bilmək?
Kim deyir ki, İngilis dilini bilmək vacibdir? Olsun da, İngilis dilini də öyrədmirlər axı. Görüm, qutaranlar bilir.
Məsəl üçün, mən deyirəm ki, pilot dil əgər ehtiyac varsa, bu dövlətin siyasi xəttində bu olmalıdır, bu İngilis dil olmalıdır. Çünki bayaq Natiq Bey çox güzel izah elədi orada. Dedi ki, dünyada 500 minə yaxın insan rus dilində danışdı, 2 milyarda yaxın ingilis dilində danışır.
Hadi gedin, bax, bunu təhsil nazirinin qabağında miting keçirin ki, ingilis dil saatları artırın, məktəbləri artırın. Azərbaycan televiziyasında, Rusan etiraz, Azərbaycan televiziyasında ingiliscə filmlər göstərsinlər, ingiliscə mutfilmlər göstərsinlər ki, millət bunu öyrənsin.
Deyirsiniz, niyə keçirmişsiniz?
Bu şeyler məni narahat eləmir də.
Sizin narahat eləməsələr mə bağlı ömrünüzdə cəsarət çatdı mitin keçirmişsiniz.
Keçirmişəm də, latın əlifbasına keçəndə məni narahat eləyirdi. Bir komitə yaratmışdı.
Azərbaycan dilində çatdı qrafikasına keçmək çox düzgün addım idi. Bir gecədə keçməklə Heydər Əliyev çox düzgün addım atdı. Və onun da biz bu günə qədər onun meyvələrini dəririk. Çünki uzun uzadı uzanması çox biz problemlər yaratmışdı Azərbaycan üçün. Latın qrafikasına keçməklə Azərbaycan çox şey qazandı.
Yo, biz indi latın qrafikasını müzakirə eləmirik. Rus dilini müzakirə eləyirik.
Yo, siz dediniz deyin.
Rus dilini və mən o şeyin əleyhinəm ki, Rus dilini İngilis dilinə, ya Fars dilinə, Cud dilinə qarşı qoymaq olmaz və lazım deyil. Hamısını öyrənin. Kim Avropa inteqrasiya eləmək istəyir, gedin eləyin. Kim mani olur Avropa inteqrasiyasından Rus dilinin tədrisini? Şey
siz mani olursunuz.
Çox mən bir adam nə oldu? Bütün millət 8 min adama mən mani oldum.
Sizin kimi siz tək deyilsiniz. Sizin kimi çox adam var. Siz radio danışırsınız. Siz dinləyirlər. Fikirləriniz 100 insandan birinə təsir edir.
Amma Pərviz bəy, sizi də dinləyirlər. Azadlıq Radiosu hər tərəfə bərabər şərait yaratmağa çalışır və təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun Pərviz bəy, söhbətə qoşuldunuz. Pərviz Əzimov idi jurnalist telefon xəttində, eləcə də studiyada Natiq Cəfərli və Rəhim Əliyev də. Artıq bitiririk, vaxtımız bitir. Hər biriniz qısaca iki cümlə ilə fikrinizi yekunlaşdırma imkanınız
var. Bir daha, heç kim kökündən nəyinsə baltalamağın lehinə deyil. Amma dövlətin bir vizyonu proqramı olmalıdır. Dövlət məktəblərində Azərbaycan dilində təhsil yalnız Azərbaycan dilində olmalıdır, ana təhsil. Amma seçməli dərs kimi hər bir şagirdin ən azı iki dil seçmə hüququ olmalıdır. Və o iki dili də dövlətin borcudur ki, insanlara yaxşı keyfiyyətli təhsil verərək öyrətsin. Nəyə görə öyrədə bilmir? Çünki bugün müəllim problemlərin ən böyüyü odur ki, APY-ə daxil olan şagirdlərin balı 150 baldır. 150 balla keçirlər Afiyə, müəllim olurlar.
Mən sizin sözünüzlə ki, ana təhsili olmalıdır. Bu çox səhv şeydir. Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusiya hüquqlarına ziddir. Kim hansı dildə istəyir oxumalıdır. Yahudi dilində istəyir, o dildə də oxumalıdır və dövlət hamı üçün şərait yaradmalıdır. Bu ixtisasdır. Fəhlə qüvvəsi bu insanların ixtisas səviyyəsidir xalqımızın adamlarının. İngiliscə bilsinlər, rus dilində.
Amma mən hələ də biri
çıxacaq. Dövlət buna məsuliyyət daşıyır. İnsanların təhsilinin keyfiyyətinə görə.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər müzakirə burada bitmir. Səhifəmizə də gəlib qoşula bilərsiniz Azadlıq Radiosunun yoxdan səhifəsində. Hələlik deyirik. Sağ olun. Görüşərik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.